6 je časova i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Eto nas u novoj radnoj nedelji, poslednjoj cijeloj radnoj nedelji u ovoj godini. Sljedeće kad počne, neće više ići do kraja, nego će da nam bude nova 2020. godina. A počinje i onako sa najavom zime polako, ali sigurno stiže nam ta zima koju čekamo tamo negde od novembra. Možda kraja oktobra. Makar i jesen, ali ne. Poslužilo nas je lepo vreme, evo sada i kiše i oblaka i uopšte ne morate da otvorite prozor ili da pogledate kroz prozor gde god da ste ovoga jutra u našoj zemlji, sigurno ćete čuti da pada kiša. Doduše ima i romantike na Kopaoniku, umeren sneg pada, oni ne moraju da osluškuju i malo na jugu. Još uvek samo oblaka bez padavina, ali prognoza ipak kaže da će danas biti i kišovito i ajde, od prognoze ćemo malo kasnije. Svakako će biti hladnije, tako da se lepo obucite, ponesite kišobrane i budite spremni. Budite spremni na zimu u decembru. Danas je 23. decembar. Ponedeljak. Morate na posao. Šalim se. Ostanite svakako uz nas, a do 10 časova pričamo o restituciji. Nikolina Miljković se malo pozabavila ovom temom i kažu da se to polako privodi kraju, pa da vidimo kako to sve izgleda. Nikolina ćemo sve to čuti. U goste nam u 19:30 dolazi Ivana Ćirković. Ona je iz Helvetasa, nezavisne razvojne organizacije Švajcarske, i oni su ovde u Srbiji podržali projekat Zajedno za aktivno građansko društvo. To je istraživanje koje je trebalo da pokaže koliko smo mi u stvari svesni šta je građansko društvo, kako funkcionišu civilne organizacije ovde, one takozvane nevladine organizacije, i koliko građani učestvuju u svemu tome. I sa vama ćemo u pitanju jutra, dok nam je Ivana ovde, pričati o tome da li učestvujete u projektima lokalne samouprave, i tako malo ćemo da, eto, probamo da se upoznamo sa tim civilnim društvom. Malo više činjenice je da postoji jedan javni otpor prema tome, pa da vidimo, eto, šta je istraživanje pokazivalo, a šta i vi kažete. Pričat ćemo i o gripu, eto, ponovljena je vakcinacija, stigle su nove količine, ljudi su se vakcinisali, Darija Tepavčević, imunolog, će pričati o tome ima li gripa kod nas, i da ponovimo sve one priče, nekome to deluje kao da je previše ponavljanja, u stvari nikad dosta. Najbolje je znati način preventive, posle je sve mnogo lakše. U muzeju 21. oktobar je u Kragujevcu sve omogućeno da i osobe sa svim vidovima invaliditeta mogu da uživaju, to jest da prosto vide, da koriste sve eksponate. Čućemo od Nevenke Đelić kako je to organizovano. Miša Stojković je bio u Narodnoj biblioteci, gde je otvorena izložba Raoul Wallenberg. Za mene nije postao drugi izbor, čovek koji je spasavao ljude iz logora. I čućemo i evo info vesti uvek ponedeljkom. Idemo i u Vranje da čujemo kako će izgledati Međunarodni festival dokumentarnog filma. A pred kraj ovog jutarnjeg programa Biljana Šujdović će nam se uključiti iz kluba RTS-a. Biće organizovana humanitarna izložba novogodišnjih ukrasa i čestitki. Eto, toliko u najavi. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Malo muzike, pa da čujemo tu prognozu i šta se dešava na putevima. Dobro jutro.
Živa mi je rana. me jutro bez tebe dočeka.
...22 minuta je do 7 časova. Merenje u 6 kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu je 7, u Kragujevcu takođe 7, a u Nišu je 11. Do juga još nije u potpunosti stiglo ovo zahlađenje i neoblačenje. Najhladnije ovoga jutra je na Koponiku, tamo je 0, u Sjenici je 2, a kiše ima ovako praktično svuda sem na jugu, na Koponiku pada umeren sneg. I tamo polako se stvara ova idila. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Na području Srbije oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje u centralnoj i istočnoj Srbiji, a duvaće umereni jak severozapadni vetar, na severu, istoku i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 12 stepeni. U Beogradu do kraja dana oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
To je danas. Do srede, umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom u planinskim predelima sa snegom, pa će u četvrtak i petak malo da stanu sve te padavine i da se razvedri, ali u petak uveče stiže novo na oblačenje. U planinskim predelima biće i snega, u nižim predelima kiše. I onda subote i nedelje, početkom naredne sedmice, uz osetan pad temperature, sneg se očekuje i u nižim predelima. Lepo može da se desi, da nam bude bela nova godina. Najave meteorologa su bile da će da pada sneg, ali da se neće zadržavati. Međutim, ajde malo da se nadamo da će ipak biti onako pravo novogodišnje raspoloženje i pravi novogodišnji beli ambijent. E, ono čemu se sigurno, ko se ne raduje svim ovim padavinama, su putari. Raduju se što imaju posla, ali treba to sve raskrčiti, naročito ako bude obilnije, pa se onda to sve onako nagomila, pa bude problema. Ali dobro, ako ste vi u kolima i ako ste pošli bilo gde na puteve u našoj zemlji, budite oprezni, ove padavine svakako ne olakšavaju putovanje. A šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Nine Savić.
Kiše i mokri kolovozi u centralnim, zapadnim i jugoistočnim krajevima, slab sneg u planinskim predelima i povremeno jači udari vetra u košarskom području u ovim danima pojačanog saobraćaja, povremeno će uticati na usporeno odvijanje saobraćaja uz česte zastoje i kraće prekide. Kako smo bliži na ovoj godini i božićnim praznicima, vozačima će biti potrebno više vremena za svakodnevnu vožnju i ono uobičajena putovanja. Zato u naredne dane krećite malo ranije kako bi smanjili nervozu za volanom, jer je uglavnom ona uzrok saobraćajnih prekršaja, ali i saobraćajnih nezgoda. Budite oprezniji i vozite sporije kada prolazite kroz stenske usjeke i klisure, jer su ovih dana i odroni učestali. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Blace-Belonjin, zbog koje se vozila iz pravca Blaca upućuju na obilazni put koji vodi do Kuršumlije, dok se od Beloljina do Blaca koristi put koji vodi preko naseljenih mesta Tulare, Suvido i Stubal. Do 31. decembra zbog radova na nadvožnjaku Mala Krsna na magistralnom putu između Ralje i Male Krsne, saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Zbog radova na ukrštanju nove saobraćajnice sa delom Ibarske magistrale između Lazarevca i Stepojevca u neposrednoj blizini mesta Šopići, saobraćaj se u vremenu od 7 do 17 časova odvija usporeno zbog neizmeničnog propuštanja vozila. U toku je asfaltiranju magistralnog puta Aljenović i Sjenica, zbog kojih se saobraćaj svakog dana obustavlja u vremenu od 9.30 do 14.30, a tada obilazni put ka Užicu vodi preko Ivanjice. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se koriste obilazni putevi. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, saobraćaj na putničkim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske još uvek je pojačan, ali su sada zadržavanja na izlaznim terminalima kod naših suseda dosta kraća u odnosu na ona višesatna koja se obeležila prethodne dane vikenda. Povremene talase pojačanog saobraćaja treba očekivati u narednim danima, koji mogu doneti duže zadržavanja sa ovim zemljama.
Čas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Trebam, šta mi je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Znam te oči izdajice, sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima. Znam da si lagala, zašto ti je to trebalo? Zar nisi mogla ti priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Još su te zube cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si.
Na licu piše
si.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posjetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jeđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića. 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Devet minuta do sedam, vreme je da malo prelistamo i današnju štampu. Krećemo naravno od sajta RTS, naslovna stranica. Prva najveća vest, Milanović i Grabar Kitarovićeva u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Dobro, to je negde po anketama bilo i očekivano. Novo glasanje predviđeno je za 5. januar, kada će se znati da li će Hrvatska dobiti novog predsjednika ili će Grabar Kitarovićevo osvojiti još jedan mandat. Milanović poručio da će se boriti za glasove onih kojima je interes Hrvatske u prvom planu, a Grabar Kitarovićeva poslala direktnu poruku glasačima Miroslava Škore. E, dobro, to ćemo vidjeti. uzeti još analize će biti. Naravno, uključit ćemo, nadam se, u program i našu Tihanu Bajić koja se nalazi tamo u Zagrebu, pa će nam i ona dati više i bliže informacija. Srpske kuće u Gračanici na meti pljačkaša, traže se hitni sastanci sa KFOR-om i kosovskom policijom. U centru Gračanice, okolo pljačkane kuće porodice Miladinović, i to je šesto srpsko domaćinstvo koje se našlo na meti pljačkaša u poslednjih 48 sati. Najavljen je hitan sastanak sa predstavnicima kosovske policije i KFOR-a. Ha, to je stvarno teško. Em, živite u stalnom strahu, em, vas još i pljačkaju. Predizborna kombinatorika, kako vlast i opozicija gledaju na bojkot posle trećeg kruga predizbornog međupartijskog dijaloga, dogovoreno je da se izbori održe što kasnije koliko zakon dozvoljava. Odluku koju vlast smatra ustupkom, deo opozicije vidi kao zakonsku obavezu i zato ne odustaje od bojkota. Biće tu još mnogo priča o tome, hoće li biti bojkota, neće, šta će se na izborima dešavati. Tek nas čeka onako početak godine koji će se zahuktavati u tom pravcu. Vlada Crne Gore, 5 mitova. Samo da mi se napuni stranica, ja se izvinjavam, malo nam je internet ovoga jutra sporiji, ne puni se. 5 mitova o zakonu o slobodi veroispovesti. Dosta je napeta situacija tamo i predlog je izazvao mnogo bure u javnosti, taj predlog. Ovde je sad razrađeno sve koliko je tu mitova i šta je to u stvari sporno, pa eto, ako imate vremena, pročitajte. I u magazinskom delu, evo da izdvojimo ovde, ima 5-8 godina i najplaćeniji youtuber na planeti. 26 miliona dolara u 2019. godini je zaradio Ryan Kadži, osmogodišnjak koji vodi YouTube kanal Ryanov svet. Zavisite se, 8 godina imate 26 miliona dolara zarade. Opušteno. Ja ne mogu to li da zamislim i sa ovoliko koliko sad imam. Ali dobro, poslednja epizoda grupe. I jeste, stvarno je serija, ko je gledao zna o čemu pričam, ko nije neka iskoristi neku reprizu kada bude, ali u svakom slučaju da, mnogo toga može se nauči. Adidas i Beyoncé napravili rodno neutralnu kolekciju. 18. januara počeće prodaja nove rodno neutralne kolekcije koju je dizajnirao s pivačicom Beyoncé i na taj način će doživi njen brend Ivy Park, koji uključuje obuću, odeću i asesoare u nijansama pomoranđe, tamno ljubičasti i beđ. Šta to znači? Znači da mogu i muški i ženski da je nose. Uopšte nije bitno koji ste pol, možete da nosite tu kolekciju i da se dobro osjećate. Jeste, da postanemo svi dvopolna bića, to bi bilo najbolje, da se ne razlikujemo. E, prelazim na štampane izdanja, Večernje novosti, naslovna strana, procurio tajni dokument, švajcarska služba kaže, Markale izrežirali Bošnjaci, Zapad stvorio Al-Kaidu kako bi uništila Rusi i Srbe, vrhunac propagande, navodni genocid u Srebrenici. Dobro, zatim reorganizacija Vojske Srbije, Brigade heroja opet u stroju, to ima i na svoj stranici Politice jasnije. Skandalozna poruka iz Podgorice, Đukanovićeva direktorka Srbe nazvala ovcama. Bože, čemu takve stvari uopšte? I novogodišnji bonusi za zaposlene, retkost, 1% radnika stavi u džep 13. platu. To je naslovna strana novosti. Politika, naslovna strana, povratak slavnih ratnih brigada u sastav Vojske Srbije ponovo 63. U sastavu Vojske Srbije ponovo 63. Padobranska i 72. brigada za specijalne operacije. Kažu, ova vest je naišla na podršku javnosti i oduševila ratne veterane. Posle 13 godina u sastavu naše vojske, ove dve jedinice, slavo su stekle požrtvovanje svojih pripadnika koji su se časno borili tokom ratnih sukoba 90-ih, a posle NATO agresije ove brigade odlikovane su ordenom Narodnog heroja, nešto kasnije i ordenom Ratne zastave, ali po formiranju Vojske Srbije 2006. spuštene su na rang bataljona i objedinjene u specijalnoj brigadi. Dobro, evo sad se vraćaju ovde. Nadri lekarima veruju više nego medicini. Vrlo je malo suđenja za ovo krivično delo. Građani nerado prijavljuju da su tražili pomoć od nekoga ko nije lekara. Sudska praksa pokazuje da nadri lekarstvo nije lako dokazati niti osuditi. Ne bi toga ni bilo da narod ne ide tamo. Te bi prosto nestali i ne bi se više ni plasirali. Teško je kad čovek ima, kad nema više ni nade, pa pohrli u tu, to poslednje utočišće misleći da će im pomoći. Predsjednički izbori u Hrvatskoj, Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug i intervju Dragana Marković, direktor Poreske uprave Srbije, od januara otkriveno 90 fantom i peračkih preduzeća. Kad kažete peračka preduzeća, zvuči kao da su za pranje prozora, a nisu, nego su za pranje para. I za kraj ovog pregleda Blic, naslovna strana, Jelenina porodica u sredu pred sudom, posljednja prilika da se otkrije šta znaju Mardjanović. I Zoranov otac Vladimir, majka Zorica, brat Miloš, znaju Milica i sin Uroš, trebalo bi da kažu sve što znaju o dešavanjima na nasipu u Borči. 2. aprila 2016. verovali ili ne, to je prošlo 3,5 godine od kada je ubijena Jelena Mardjanović. Reakcije na predlog lidera SPS, Dačić bi na izbore u koaliciji s Vučićem, naprednjaci uzdržani, jeste, to je sad novite da je Dačić rekao da bi u stvari u koaliciju. E sad vidjet ćemo kako će ta predizborna kombinatorika se pravi. I ovde je na naslovnoj strani su izbori u Hrvatskoj, Zoran Milanović i Kolinda prošli u drugi krug. A Dejan Stanković kaže Zvezda će igrati napadački. A kako igrala do sada, ja ne pratim fudbal. Je Zvezda igrala napadački do sada? Nije. Evo, kažu mi iz režije da nije. I da to što Deki Stanković kaže, ja mislim moram Kugors da spremimo i da otpevamo jednom ono čuveno Dejo. Pa još ako stvarno napadaju, pa još ako počnu da pobeđuju, pa to je potpuno fantastično. Sve će da se uklopi. Dobro, toliko od pregleda štampe. Evo sad Ivan Marinković spreman da uđe ovde da vam ispriča sve najnovije vesti. Ako vam ja nešto nisam rekla sa naslovnih stranica novina, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Država će još više pomagati domaćim investitorima koji su zaradili novac u svetu i hoće da ga ulože u Srbiju, poručuje predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju hotela Crni vrh na Divčibarama. Vučić je zahvalio košarkašu Milošu Teodosiću i njegovom bratu Jovanu na uloženih 7,8 miliona evra. Predsednik je poručio da će država finansirati gradnju puta od Krčmara do Divčibara, kao i telekomunikacionu i vodovodnu mrežu. Najavio je da će uskoro početi gradnja brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, pa će se od Beograda do Valjeva stizati za 40 minuta. Vučić je rekao i da će Srbija umeti da sačuva mir na Kosovu i Metohiji i da ne bi trebalo ishitreno reagovati na pretnje i optužbe iz Prištine. Za predsjedničke izbore u Hrvatskoj kaže kako ne želi da se meša, ali i da ne veruje u zvanične prognoze. U Gračanici je u protekla 2 dana opljačkano 6 srpskih domaćinstava. Najavljen je hitan sastanak sa predstavnicima kosovske policije i KFOR-a. U posljednja 3 meseca u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu dogodilo se više od 200 kriminalnih incidenata, a kosovska policija nije rasvetlila ni jedno od tih dela. Građani Hrvatske su birali predsjednika države. Najviše glasova su dobili bivši premijer Zoran Milanović 29,54% i sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 26,7% glasova. pošto niko od 11 kandidata nije uspeo da dobije nadpolovičnu većinu glasova izašlih na izbore, Hrvatska će birati predsjednika u drugom krugu 5. januara. Sirijska protivvazdušna odbrana otvorila je vatru na rakete ispaljene sa teritorije Izraela, objavila je sirijska državna televizija, dodajući da je jedna od raketa oborena u predgrađu Damaska. Sirijska televizija nije iznala detalje, ali su stanovnici Damaska naveli da su se kasno sinoć eksplozije čule u blizini sirijske prestonice. Izrael se tim povodom još nije oglasio, a za sada nema izveštaja o žrtvama. Gradić Balmoral skoro je potpuno uništen u katastrofalnim požarima koji su zahvatili australijsku državu Novi Južni Wales. Stanovnicima Balmorala trenutno nije dozvoljeno da se vraćaju u grad. U gradu nisu zabeleženi smrtni slučajevi, ali je povređeno nekoliko vatrogasaca. Prema posljednjim podacima, u Novom Južnom Velsu sada gori oko 98 požara. Više od 20.000 građana obavilo je besplatne preventivne preglede organizovane u više stotina zdravstvenih ustanova širom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da veliko interesovanje građana nedvosmisleno pokazuje značaj prevencije kao osnove očuvanja zdravlja. Akcije besplatnih preventivnih pregleda koje od 2017. organizuje Ministarstvo zdravlja bit će nastavljene i u 2020. godini. Prodajna izložba unikatnih čestitki i ukrasa Dobrote je više kada je delimo predstavlja humanitarnu akciju Udruženja samohranih roditelja i dece sa invaliditetom Plava školjka. Izložba će biti otvorena danas u klubu RTS-a od 10 do 18 sati. Sredstva su namenjena Centru podrške i edukacije na Zvezdari da bi i dalje mogao da radi. Inače, u tom centru se deca i mlade iz Plave školjke svakodnevno druže i uče. Počele su saobraćajne gužve zbog predstojećih praznika. Na graničnim prelazima situacija je promenljiva u zavisnosti od talasa pristiglih vozila. Najduža zadržavanja su na ulazu u zemlju iz Mađarske. Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 18 sati gostuju ekipi Primorske u Kopru u 12. kolu Jadranske lige. I vreme danas. Oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, najviše oko 12, u Beogradu do 10. Čuli ste vesti u 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Sedam i šest je, dobro jutro. Prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10. Ivan Petrović je za Mix Pultom. Producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Nama ovde malo farbaju, tako da je malo zagušljivo. Ako se češće budem zakašljavala, to je zbog mirisa farbe, tako da se unapred izvinjavam. A u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o restituciji. Nikolina Miljković je proverila kako protiče ovaj proces i kažu da se u suštini ceo proces privodi kraju. U goste nam dolazi Ivana Ćirković iz Helveta sa Nezavisne razvojne organizacije, a u pitanju je projekat Zajedno za aktivno građansko društvo, koji je ostvaren od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Zatim u pitanju su i građanske inicijative iz Beograda. Sve ovo naravno je uspelo da se, svi podaci su dobijeni zahvaljujući zvaničnim podacima dobijenim od Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije. I čućemo, pa mnogo toga ćemo čuti. To istraživanje onako bilo poprilično obimno, ali meni se čini da najveći akcenat treba u stvari staviti na to kakav je naš odnos prema civilnom društvu i građanskim organizacijama. I vašem u pitanju jutra pitati da li učestvujete u projektima lokalne samouprave i da li uopšte shvatate značaj i prihvatate značaj civilnih organizacija. I naravno pred kraj ovog sata tu je sport, čućemo sve u hronici šta se na sportskim terenima dešavalo. Kiša pada lepo, onako, dobit ćemo mi nove merenja za par minuta, ali ono što je sigurno je da pljušti u skoro celoj zemlji. Snega je bilo u prethodnom satu na Kopaoniku, umerenog snega, čućemo i to kakva je situacija sada u sedam. Svakako se obucite, neće biti previše hladno, ali da će biti kiše i vetra, toga sigurno hoće. Malo više o prognozi kada razbudimo najmlađe. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Da vam pevam što istina nije. Da vam pevam što istina nije, guska vodu iz rešeta pije. Krmača se na slamu popela i piliće sa sobom povela. Svi prasići slamu čeprkaju, a pilići krmaču sisaju.
Šta se ovdje u pesmi sad zbilo? A kaže, prvo, da vam pevam što istina nije, zašto se tako pesma zove?
Pa, zato što je on pevao sve što nije istina.
Kako ti znaš šta je istina?
Pa, zato što, na primjer, pila je dete od kokoške. A krmača znači zapravo prase.
A otkud guska vodu iz rešeta pije? Šta je rešeto, znate?
Rešeto je onako...
To je nešto kao sito.
Pa da.
Znate što je sito?
Da.
Koje ste žito.
A pošto guske ne piju odakle, one obično piju sa nekih potoka i one plivaju na rekama, potocima, više na barama. Peva što istina nije, zato što da bi deca više, a da ne bi slušali ono što jeste istina što su videli, nego da slušaju ono što nikad nisu u životu videli i
da bi dobili veliku maštu. To je suprotno od istine.
Laž. I, na primjer, jednom mi drug rekao da je video roze drvo.
Ima jedna stara narodna poslovica o laži. U laži su kratke noge.
A jesu krate noge, stvarno laž?
Ne, istina se sazna šta je bilo.
Na primjer, istina da mi, da smo mi deca, jer ne možemo da smo deca i da pričamo da smo baki, jer smo onda, jer onda lažemo. Neke stvari su lake da se pretpostavlja da ljudi lažu, ali neke stvari su veoma teške. I u zadnje vreme ima više ljudi koji lažu nego pričaju istinu.
A zbog čega je to tako?
Pa zato što misle da tako mogu da se izvuku i to bi samo želelo da se promeni.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Quanta strada c'è fatta passagli sta fortuna. Mezza gente distratta, io non ero nessuno. Quanta notte c'è data per scalare il numero. Mezza figlia scordata, ci ha pisava uno. Thank you.
7 i 17 je temperature u našoj zemlji u 7, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7 i u Nišu 10, za nijansu hladnije u severnim predelima, a u Nišu stabilnih 10, još uvijek se to ne pomera. E, na Kopaoniku je 2 stepena hladnije, a ovo tamo je lepo. Minus 2 i pada umeren sneg. Eto, pozdrav Kopaoniku, vama je lepo. Ali Susnežice ima na Crnom vrhu, na Zlatiboru slabog snega, i tamo je plus još uvek. Pitanje je koliko će se to zadržati, ali ajde, bit će belo. Kiša, pa skoro u celoj zemlji pada, evo i na jugu polako sad, samo u Dimitrovgradu i Vranju nema. A na severu se ispadalo u Somboru i u Novom Sadu, pa kažu se tamo samo oblačno. Ostatak zemlje kompletno pod oblacima i pada. Kažu da se meteorozija se danas očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje u centralnoj i istočnoj Srbiji. Vetar jak, severozapadni, bit će i udara olujne jačine. Temperatura od, u stvari, oko 12 stepeni, u Beogradu oko 10. Do srede će nam biti ovako, oblaci, malo kiše, u planinskim predelima sneg, pa četvrtak i petak ćemo da predahnemo od padavina, ali nam u petak uveče stiže novo naoblačenje, u planinskim predelima sa snegom, nižim predelima kiša i za dane vikenda i početkom naredne sedmice temperatura još niža, a snega će biti i u nižim predelima. Zamislite, kraj decembra konačno nam malo zahladnilo i pada kiša. Dobro, to je prosto i očekivano. Kaže, možda će biti i bela nova godina, pa onako u nižim predelima. Naravno će na planinama biti snega, ali u nižim predelima pa da deca malo uživaju. A da se mi stariji vatamo za glavu i kukamo kako je to sad napadalo pa je bljuzgalo. Dobro, idemo na najavljenu temu. 70 godina od kada je nacionalizowana imovina, u Srbiji se proces vraćanja iste starim vlasnicima i njihovim naslednicima privodi kraju. Isplata novčanog obeštećenja počinje sledeće godine, a vraćanje imovine u naturi biće završeno u naredne 3 do 4 godine. Kako to sve napreduje, istraživala je Nikolina Miljković.
Nekadašnji vlasnici, odnosno njihovi naslednici, mogu da upišu svoje ime na oko 95% poslovnih objekata, stambenih zgrada, kuća i stanova. Toliko nekretnina vraćeno je u poslednjih 7 godina, koliko zvanično traje proces restitucije kod nas. Vlasnici nacionalizovane imovine koja ne može da bude vraćena, novčano obeštećenje mogu da očekuju od marta naredne godine, do kada bi trebalo da bude utvrđen i koeficijent za isplatu, kaže Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Pa ja mogu da kažem da se radi na donošenju koeficijenta. Mi očekujemo da u zakonskom roku, znači na proleće iduće godine, bude donet koeficijent. Negde oko 15.000 zahtjeva će biti rešeno u pravcu utvrđivanja prava na obeštećenje. Plus, mi imamo u dosadan urađenim predmetima i kada je neka imovina vraćena na turi, a deo imovine će ići na obeštećenje. Tako da sad se postupak usložnjava, tako da u istom predmetu zapravo će biti doneta dva rešenja. Jedno je rešenje o vraćanju imovine na turi, a za onu imovinu koja ne može se vratiti, rešenje o pravu na obeštećenje i naravno isplata obeštećenja kad dođe vreme. Ukupan iznos koji smo mi procenili zajedno sa poreskom upravom koji ne može se vratiti, te vrednost imovine je 13,4 milijarde eura.
U mreži za restituciju zadovoljni su vraćanjem imovine u naturi, ali smatraju da bi umesto novčanog obeštećenja bolje bilo da država da zemljište koje poseduje. Stari vlasnici mogu da očekuju do 500.000 evra novčane nadoknade, ali malo ko će dobiti taj iznos, kaže Mila Antić iz tog udruženja.
Do 500.000 evra je maksimalni iznos koji se navodno može isplatiti, s tim što se nijedan iznos ne isplaćuje, izuzev onoj takozvane akontacije, do 10.000 evra. Da bi neko dostigao taj fantastični iznos od 500.000 evra, pod pretpostavkom da će koeficijent biti 13, 14 ili 15%, jednostavno on bi morao da potražuje imovinu koja vredi nekoliko miliona evra. Međutim, mi ovde govorimo o ljudima koji potražuju imovinu koja je daleko, daleko niže vrednosti. Mi ćemo kao organizacija se potruditi da se kroz izmene zakona omogući i formalno pravna substitucija davanjem drugog zemljišta, drugih vrsta nepokretnosti za ono što se ne može vratiti, a eventualno obeštećenje u novcu možda treba prepustiti samo isključivo i na zahtev onih potražilaca koji žele da dobiju novac.
Emitovanje obveznica koje se odnose na restituciju odlagano je do sada 6 puta. Novi rok je 2021. godina, ali još ne postoji saglasnost na koliko godina će one biti emitovane, kaže Mila Antić.
Građanin ne može dobiti obveznice dok pod jedan ne dobije rešenje o pravu na obeštećenje. Kroz to rešenje o pravu na obeštećenje on se odrekao svojih potraživanja, tako da najveći broj naših članova, skoro bez izuzetaka, izjavljuje žalbe na takva rešenja. Tek nakon donošenja tog rešenja, koje postaje pravosnažno, ali se onda vi odričete vaše imovine, vi ostajete u nekoj vrsti poverilačkog odnosa prema državi, onda će se dobiti mogućnost da se u narednih 12 do 15 godina pod uslovom da se koeficijent da utvrditi i može utvrditi, a mi smo prvi koji će taj koeficijent svakako osporavati svim legalnim sredstvima.
Kada se oduzeta imovina vrati, građani obeštete novčano ili kroz obveznice, državu čeka teži deo posla, a to je zaključenje procesa restitucije, napominje Strahinja Sekulić.
Iskustva i crkvene restitucije koje pri kraju nam ukazuju da i posle 5 ili 6 godina će biti pokušaja osporavanja restitucije ili, sa druge strane, pokušaja da se nešto naknadno uradi što nije u skladu sa zakonom. Tako da te 2 ili 3 godine zaključivanje procesa, čekanje svih drugostepenih odluka, čekanje odluka upravnih sudova, Vrhovnog suda i eventualno ustavnih sudova će biti najteže jer tom roku treba zaključiti proces. Državu osloboditi obaveze i osloboditi od svih rizika eventualnih naknadnih ili neosnovnih zahteva.
Nijedna država nije u potpunosti obeštetila stare vlasnike jer je to tehnički neizvodljivo. Kod nas za to je potrebno 13,5 milijardi evra, a godišnji budžet Srbije iznosi 10 milijardi.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur, est-ce Eko. Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Koliko je? Tačno je pola osam. Ajde da pogledamo još jednom ovde u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa da vidimo temperature. Novi Sad 6 stepeni, Beograd 6, Kragujevac 7 i Niš 10 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 2, pada umeren sneg. Najtoplije ovoga jutra u Somboru, gde je 8, ali toliko i u Kuršumliji i u Krušicu. Pa nije, u Novom Nišu je 10 najtoplije. Dobro, malo moram da pažljivije pratim ceo sajt, ali ono što je izvesno je da kiša pada u skoro celoj zemlji, sem ovog snega na Kopaoniku, malo ima snega i na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Kiša, kako će vreme biti do kraja dana? Da čujemo Draganu Broćović.
Na području Srbije oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje u centralnoj i istočnoj Srbiji, a duvaće umeren i jak severozapadni vetar, na severu i istoku i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 12 stepeni. U Beogradu do kraja dana oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Da, to je prognoza za danas. Kažu meteorolozi, do srede umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom u planinskim predelima sa snegom, pa u četvrtak i petak kratkotrajni prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u petak uveče novo na oblačenje s kišom u planinskim predelima sa snegom za dane vikenda i početkom naredne sedmice uz osetan pad temperature. Sneg se očekuje i u nižim predelima. U prethodna dva dana centralne i južne delove Crne Gore pogodilo je nevreme praćeno obilnim padavinama i jakim vetrom koje nije nanelo veću materijalnu štetu. Direktorat MUP-a za vanredne situacije Crne Gore saopštio je da veća šteta nije pričinjena upravo zahvaljujući preventivnim aktivnostima, a problem je bilo u opštinama Kotor i Tivat, gde je jedan broj ulica bio poplavljen i neprohodan za saobraćaj. Situacija se polako normalizuje. Bilo je problema i u opštini Tuzi, ali one prve fotografije koje smo imali priliku da vidimo poprilično su delovale onako dramatično. Verovatno su to one prve koje su stigle u trenutku kada se to veliko nevreme i završilo. Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nesreće, od kojih jedna bila lančani sudar i to kod pumpe Zmaj. Sinoć oko 20 časova bilo je 10 lakše povređenih osoba. Sve ostalo što se dešavalo su lakše povređene osobe takođe, a ekipe hitne pomoći obavili su 116 intervencije, od kojih 18 na javnom mestu. Na graničnim prelazima sa Mađarskom Horgoš i Kilebija, kao i na prelazu Batrovci sa Hrvatskom, formirane su duže kolone putničkih vozila na izlazima iz tih zemalja, zbog čega treba očekivati par sati zadržavanja, to kažu Automoto Savezu Srbije. To je problem je u stvari na tom izlazu iz Mađarske, na njihovim izlaznim terminalima. I međuzona je puna, pa se vozačima preporučuje da koriste manje frekventne prelaze sa Mađarskom, kao što je Bački Breg. Od 7 do 19 otvoreni su i Bajmok, Bački Vinogradi i Đala. Na izlazu iz Hrvatske formirana je duža kolona i sve ukupna zadržavanja su samim tim i duža, a alternativni prelazi sa ovom zemljom su Šid, Luba i Sot. Na graničnim prelazima u Srbiji samoj nema zadržavanja i iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju na kišu i na mokre kolovoze, na slab sneg u planinskim predilima i jače udare vetra u Košavskom području. Mnogo će vam biti strpljenje potrebno da biste vozili kola, prešli granicu ili se vozili bilo gde, tako da naoružite se strpljenjem i polako. Malo muzike, a onda pričamo o civilnom društvu.
Ruke daj mi sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh niz mami, volela bih to. Da te sanjam, ne umem ja više da te sanjam, bojim se da nestaneš na kraju, da me ostaviš. Ova ljubav nije, nije za mene, ovo više nije, nije za mene, u jednom pogledu
Gost jutra.
Jedan minut je do 8 časova. E ovako, prošle nedelje u Beogradu je predstavljeni su rezultati istraživanja Sektor građanskog društva u Srbiji 2019. godine. Cilj ovog istraživanja je bio da se proveri kako je stanje kada je civilni sektor u pitanju, kakav je odnos građana prema ovom delu našeg života i koliko uopšte znamo šta je to i naravno možemo li mi u tome da učestvujemo, a jedan deo istraživanja naravno bavio se i odnosom države prema ovom sektoru. E sad, dosta smo mi u našem jutarnjem programu tokom svih ovih godina pričali i o sektoru civilnog društva i o tome koliko je važno da građani i znaju čemu to služi i zašto je važno da budu deo celog tog procesa. Međutim, čini se da koliko god vremena da prolazi da uopšte nikako da uhvatimo korak sa tim razumevanjem i da počnemo sami da učestvujemo u svojoj svakodnevici. Jako je korisno ovo istraživanje, a o svemu ovome ovoga jutra pričam sa Ivanom Ćirković iz organizacije Helvetas, nezavisne razvojne organizacije. Sam dobro najavila. Ivana, yes, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste išli po ovoj kiši? Jel bilo, jel radi prevoz, jel sve funkcioniše? Jeste uspeli normalno?
Ja srećno živim, da kažem, u širem krugu grada, ono kao obod dvojke, tako da hodam i onda mi i tu i posao blizu, tako da nije bilo problema.
E, dobro,
da.
Onda ste mogli normalno da stignete, često po ovakvim vremenskim uslovima gosti nam ne stižu. Ja sam prošla malo kroz ovo istraživanje, eto, imala sam prilike da malo pogledam kako to sve izgleda. Velika je to oblast i o mnogo stvari ste razmišljali dok ste ovo sprovodili, ali hajde prvo da kažemo ko je sve učestvovao u ovom istraživanju, koje sve organizacije i ko vam je sve pomagao da ovo bude što podrobnije i objektivnije.
E pa ovako, ovo je, hvala vam prvo što ste ovu temu uveli, mislim da je vrlo važna, ne samo što je važna zbog novog projekta o kome ću kasnije pričati, kojem vlada Švajcarske daje podršku nevladinim organizacijama ili udruženjima građana u Srbiji, već je važno i zbog građana radi njihove bolje informisanosti na koji način da bolje razumeju šta rade organizacije građanskog društva, odnosno udruženja građana, kako mogu da im se priključu u tom radu. Ovo istraživanje smo radili za potrebe ovog novog projekta koji se zove Zajedno za aktivno građansko društvo. Radio ga je Ipsos u martu i aprilu ove godine na reprezentativnom uzorku. Mi smo pokušali da praktično pratimo trend iz 2011. godine, kada je država, kada je vlada Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije radila istraživanje, tada na postojećih 16.000 udruženja. Sada istraživanje je obuhvatilo određeni broj organizacija na ukupan broj od 33.000 udruženja. Znači, ovo kažem da je za proteklih 9 godina broj udruženja građana narastao duplo. I mi se sad pitamo ko su ta udruženja građana, šta ona rade, čime se ona bave, da li imaju sredstava, ko je zaposleno njima, ko upravlja njima, da li su to pre muškarci ili žene, da li uglavnom volontiraju, što se pokazalo, koliko tu ima zaposlenih ljudi, kojim oblastima se bave, kako se rađuju s državom na nacionalnom, na lokalnom nivou, sa medijima, s građanima itd. Ovo istraživanje je obuhvatilo 15 različitih tema, vrlo je opsežno i praktično predstavlja najsveobuhvatnije istraživanje, kažem, koje postoje u Srbiji trenutno, koje mapira sliku organizacija građanskog društva. Ono što nam je ovo istraživanje pokazalo je da situacija u sektoru građanskog društva ili u oblasti udruženja građana, nevladinih organizacija, kako ih zovemo popularno, nije ništa bolje nego u drugim aspektima društva i praktično reflektuje sve one probleme sa kojima se i država i građani susreću svakodnevno. Ove organizacije, prvo možda da krenem od toga da kažem njihovu rasprostranje. Znači njih ima 33.000, od toga skoro je trećina u Beogradu, a najviše njih ima u Vojvodini. Znači 35% organizacije radi na teritoriji Vojvodine i isto oko 37% podrazumeva ili okuplja celu Srbiju. Znači centralna, južna, jugoistočna i jugozapadna.
Kad kažete 33.000, to je 33.000 udruženja. U to spada svako udruženje koje se bavi invalidima, koje se bavi uređenjem dvorišta u svom gradu. Znači
biciklističkim stazama, udruženje manekena. Znači, tu je nekad bio i automotosa.
Malo da približimo samo građanima, znači, to je ogroman broj.
Znači, naš zakon koji je, novi zakon koji je usvojen 2009. godine, vrlo liberalan u tom smislu i kaže samo tri građana ili građanke mogu da se udružuju da prave udruženje građana. Znači, ovaj zakon kaže tri građane i građanke se udruže na prvo udruženje građana. To su i muzičko udruženje, to su i omladinsko udruženje, to su sportska udruženja, to su udruženja koje rade u oblasti socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, znači različite male organizacije koje na lokalu ili u opštinama čiste, volontiraju i tako dalje. Kad govorimo o civilnom društvu ili o građanskom društvu uopšte, ono što je međunarodni i evropski kontekst, oni u civilno društvo stavljaju i sindikate, oni u civilno društvo stavljaju i religijske udruženja, oni u civilno društvo stavljaju i političke partije. Najširi okvir civilnog društva, građanskog društva, mesto gde građani utiču, on u anglosaksonskoj terminologiji se zove neprofitni sektor. Znači, to je sektor koji radi za javnu dobit, to je sektor koji radi za interese građana, to je sektor koji ne ostvaruje dobit od tog posla. Zakon je naš obezbedio da organizacije ostvaruju privrednu delatnost. Ona je na neki način uređena i to je omogućilo da oni ne zavise samo od projekata i da se projektno finansiraju. Zato što smo, kažem, u ovom dugom u ovom istraživanju koje je pokrilo 10 godina nazad i pre toga videli koliki je broj njih opstao, koliki nije mogao da opstane, koliki njih broj je nastao i sada se isto pitamo na koji način oni opstaju i finansiraju se. Znači, ono što je važno, to je da po zakonu oni mogu da ostvaraju privrednu delatnost i da se samo održavaju.
Iako se to zove neprofitne organizacije, u stvari oni ipak mogu da ostvaraju.
Oni ostvaraju neko delatnost, to nisu veliki profiti, to naravno oni se oporezuju i tako dalje, to se ulaže ponovo u rad organizacije. Mi imamo fantastične primere, ja bih dala primer nevladine organizacije Atina koja se bavi žrtvama trgovine ljudima, najbliže sarađuje sa državom u smislu detektovanja žrtava, detektovanja onih koji su počinioci tih zločina i tako dalje. Oni imaju socijalno preduzeće, čuveni bagel shop, da sada ne, koji se održava, koji zapošljava žrtve trgovine ljudima, znači te devojke ili decu koje su prvo ugrožena, a istovremeno ostvaruje profit koji omogućava da organizacija dalje radi.
Dobro, konstatovali smo da je broj dupliran od 2011. Jel tako, do danas. I čime se najviše bave te nevladine organizacije koje su vam kada ste uradili kompletnu analizu?
Ovako, 50% njih je u oblasti kulture i medija, čak 50% njih, 30% njih radi u oblasti obrazovanja, 25% njih radi u oblasti životne sredine i oko 25% njih u oblasti socijalnih usluga. E sad, ovo je važno isto da razumemo, mi stalno govorimo na koji način građani, dotaći ćemo se posle toga, treba da se više informišu, treba da se uključu u rad udruženja. Suštinsko mesto njihovog delovanja jeste lokalni nivo, znači nivo opštine, grada. To je mesto gde bi trebalo da udruženi građani koji artikulišu potrebe svojih sunarodnika
deluju. Tako je, jedni u ulici se organizuju da imaju bolje osvetljenje ulično.
I onda su upravo ovo oblasti u kojima lokalna samouprava može i prema zakonu da izdvaja sredstva i da ih kroz svoje budžete dodatno finansira.
Kada kažete 50% kultura i umetnost, imate li neku paralelu sa nekim stranim procentima, koliko smo mi to drugačiji u odnosu na druge i je li opravdano da imamo 50%?
Znate šta, iskreno,
to dođe 16.000 udruženja kulture i umetnosti.
Mi smo se dosta zapanjili njima, zapanjili, sad nisam našla adekvatan izraz, ali dosta smo se začudili na time da je 50% u kulturi, znajući da uglavnom oni sa kojima radimo i najsnažniji i najjači jesu u oblasti socijalne zaštite.
Tako
znači,
je, to
najviše
čujemo.
Jeste, da su dosta rade u oblasti životne sredine, oni su uglavnom mali na lokalu, veliki su uglavnom oni koji rade na procesu ministarstvima donošenja odluka, pisanju zakona, strategije, podzakonskih akata, ali veliki broj njih na lokalu radi u oblasti životne sredine, obrazovanje takođe. Ovo mediji, rekreacija, kultura, mislim da je najšire moguće shvaćeno i da su tu stvarno stavljali različite stvari koje su njima u statutima dali najširi mogući okvir da se time i bave. Ali ako pogledamo budžet Republike Srbije i sredstva na koje država, sredstva koje država obezbeđuje za različite udruženja, vidite da su ogromni budžeti, ako ne i najveći, se izdvajaju iz Ministarstva kulture, za kulturu i medije, baš za različite udruženja koje deluju u oblasti kulture.
Tako da u stvari najveći novac ide upravo u te
ogroman,
medije,
ogroman
u medije
novac
i
ide,
kulture.
Da,
s čim se koji je najveći problem s kojim se suočavaju? Da li može nešto da se pod istu kapu stavi iako su različite udruženje i različite stvari kojima se bave ta udruženja? Šta
pa,
navode
kao... Ključni problem je naravno njihova finansijska održivost. Ono što smo rekli od početka. Oni deluju kao neprofitni, to su, kažem ponovo, minimum tri građani i građanke koji se družuju, koji hoće da urade nekakve dobre stvari za svoju malu zajednicu, za neku ciljnu grupu, za neku interesnu grupu. Finansijska održivost je problematična zato što se taj trend ulaganja, pre svega donatorske zajednice, menjao tokom ovih, da kažem, 20 godina koliko praktično i pratimo broj i narastanje organizacije. Ja bi iskoristila ovu priliku, vratit ćemo se na temu šta još njih muči, ali da kažem da su se trendovi dosta promenili, da kažemo, od 2000. godina, ajde, od kad pratimo demokratski proces demokratskih reformi, ali i tokom 90. kada je novac ulagan pre svega za u ove, da kažemo, mirnodopske organizacije, humanitarne organizacije koje su radile za prvu pomoć građanima u vremenu ratnih sukoba, a kasnije i na uspostavljanju mira i na uspostavljanju novih demokratskih institucija. Vrlo mnogo se promenio profil organizacija.
Da, drugačije i vreme.
I mi bukvalno možemo da pratimo ta nekakva tri, što istraživanje pokazuje i može da se pročita, tri neke grupe organizacije. One koje su nastale u 90. koje, kažem, dolaze iz tih humanitarnih i antiratnih pokreta. Onda ovih 2000. kada smo krenuli sa evropskim integracijama, kada su ljudska prava bila ključna, oni su nekako, da kažem, da i dalje najbogatiji. Njih mapiramo kao one koji su dosta izgradili svoje kapacitete, imali su 20 godina vremena da to urade, bavili su se onim temama koje su bile od interesa za reformske procese. I imamo ovu treću grupu sada o kojoj najmanje znamo, iskreno. I ona je nastala u proteklih 10 godina, dosta u vremenu gde se država, ako mogu da kažem istraživanje, to ja sam prepoznaje, povukla sa nekih mesta sopstvene intervencije i ustupila prostor udruženjima građana. Ova organizacija... Pa ima ih dosta, naravno, u oblasti socijalne zaštite, ima ih takođe u oblasti u svim ovim oblastima u kojima radimo, naravno, evropske integracije.
Da bude negde svrha civilnog društva, da se država skloni i da pomogne na lokalu, jer na lokalu se najbolje prepoznaje kome šta treba, država samo da da novac i da...
Idealan scenario je da država radi svoj posao koji podrazumava da piše zakone, da uređuje sistem i da radi nadzor nad time da se taj zakon poštuje. Ona, naravno, i pruža usluge, ona izgrađuje sistem i tako dalje. Ali ako pričamo o socijalnoj zaštiti, ona obezbeđuje sredstva i za ustanove socijalne zaštite i za centre za socijalni rad i tako dalje. Međutim, za pružaoci usluga pokazalo se iz brojnih evropskih primjera i praksi, a iz naših praksi u proteklih 20-30 godina, da u najboljem slučaju funkcionišu na nevladine organizacije ili udruženja građana. Da. Oni su mali, oni su fleksibilni, oni sa dodeljenim sredstvima ili iz budžeta ili iz donatorske zajednice ili sopstvenim članarinama mogu brže i lakše da obezbede da dođu do toga šta su potrebe njihovih korisnika. Oni rade 24/7, da ne podsjećamo o SOS telefonima koji su prvi uspostavili autonomni ženski centar i pre njih mnoge druge nevladine organizacije tokom 90. godina kao podrška žrtvama tada je rata i ostalog. Znači, one su prve koje dolaze i reaguju, sistem uvek zakasnilo i tromo dolazi nakon njih. Oni daju predloge kako sistem treba da izgleda, što treba da se menja u sistemu i tako dalje. Međutim, sistem nije uvek na taj način i fleksibilan i otvoren i prolaze vrlo često mnogo i godine i mnogo često je nedostaje regulativa koji obezbeđuje mnogo lakši rad ovih organizacija.
E, tu sad dolazimo i do onog velikog problema, to je odnos ljudi prema civilnom sektoru, prema nevladinim organizacijama i neprepoznavanje građana koliko nevladine organizacije u stvari mogu da im pomognu, a ne da budu razlog nervoze. Evo, postavljamo sad i pitanje jutra našim slušalcima. Koji broj telefona nam ovde radi? 3225299 je broj telefona na koji možete da se javite pa da nam kažete kako vi vidite nevladine organizacije i učestvujete li na lokalnom nivou u tome što organizuju. Nemamo još mnogo vremena, 7-8 minuta nam je ostalo, a tema je ogromna. Čini mi se da je to negde i možda najvažniji
ja
deo
bih,
priče.
Pre nego što kažemo neke
postoje
podatke.
Postoje zbog nas na lokalu, a mi ne vidimo koliko je to dobro.
I u prilog tome što vi govorite je frapantan podatak da 80% građana ne zna šta rade nevladine organizacije.
Koliko ste rekli?
Oko 80%. Nije informisano, ne zna, a čak 90 do 95% nije bilo nikad uključeno ni jedna od njihovih aktivnosti. To su frapantni podaci. Vizija organizacije civilnog društva koje smo isto pitali da kaže mnogo drugačije. Oni u mnogo manjem broju kažu, odnosno u mnogo većem broju tvrde da se građani uključuju u njihove aktivnosti, da su im građani ciljna grupa. I onda logično pitanje je, pored 33.000 različitih udruženja građana, ovolika neinformisanost građana i ovolika uključenost. Ne vraćamo sad daleko u istoriju, ali vrlo mnogo je značajno kako su nastale ove nevladine organizacije, na koji način one nisu od početka bile obavezujuće da uključuju građane u svoj rad. Znači, oni dolaze iz te jedne potrebe, pre svega međunarodne zajednice, koja je ulagala u procese reformi u ovom razvoju, što smo već pomenuli mnogo puta, te iz te potrebe da se građani udružuju, da deluju, te organizacije su nastale i tokom vremena se gradile, pre svega orijentišujući se ka donatorima koji su ih finansirali, ali i prema državi, odnosno na koji su pratili, podsjećali što treba da rade ili sa kojim su radili u slučaju pružanja usluga. Te izostao ono, mi nemamo te reči na srpskom, nažalost, ono što podrazumeva dobru i jaku vezu sa bazom. Mi i dalje učimo iz odličnih evropskih modela na koji način građani suštinski, kažem pre svega anglosaksonski modeli, građani učestvuju, plaćaju članarine, učestvuju u radu organizacija, znaju što one rade i direktno su najaktivnije uključuju njihove aktivnosti. Govorim pre svega o lokalnom nivou.
Evo imamo nekoga na vezi, hajde da čujemo ko je. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, kažite.
Govori Ranko Burić. Nisam pristalica mnogo kontakt programa, ali sam prosto izazvan. Prijatno govori vaša sagovornica, iako sam ja pobornik ovih tradicionalnih uloženja, kako je Savez Svetih, čiji sam član. Ali onaj problem koji je ključan za mene i zbog koga se distanciram, jeste zakon o centralnom registru udruženja, valjda fondacija i zadužbina, gde se pominje stvarni vlasnik, da svako udruženje mora upisati stvarnog vlasnika. Za mene je nepojmljivo da budem član udruženja u kome je iko stvarni vlasnik, pa makar to bio i ja. Jer u udruženju smo svi stvarni vlasnici. Hvala najljepše.
Hvala. Klimate glavom sve vreme dok slušam vas priče, recite.
Jeste. To je bio problem za mnogo udruženja i da vam kažem, to je ta stvar se rešavala fiktivno. Znači, ljudi su nalazili načine da se prijavljuju, bilo oni koji se nalaze na čelima upravnih odbora organizacije ili kao direktori ili predsjednici udruženja, ali to je ta stvar je apsolutno bila apsurdna na način koji vlasnik. Ovde ima mnogo naznaka, nije bilo, da kažem, mnogo naznaka oko toga da zakon treba da se menja. Znači, nema tih da kažem inicijativa u ovome, a naročito što moram da kažem trenutno okruženje je vrlo restriktivno i nije pokazivalo niti je uradilo mnogo šta u smislu toga što zovemo podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva. Mi još uvijek nemamo strateški okvir, nemamo strategiju za razvoj civilnog društva, mere koje se donose nisu popularne, sredstva koje se izdvajaju iz budžeta vrlo mnogo su netransparentne ili ono što se pokazalo što je bilo u medijima da ne otvaramo druga pitanje jeste da su se organizacije preko noći, udruženje preko noći osnivala i da su sredstva išla na
konkurs.
Tako da ima tu dosta tema i organizacije sa kojima mi sarađujemo bi imale što šta da pridodaju na tu temu, ali kažem, drži se sada ovakav zakon kakav jeste, koji je vrlo dobar, vrlo liberalan, vrlo otvoren, zbog toga što nedostaje, nemamo adekvatnog sagovornika u državi koji bi mogao da radi na tom razvoju dijaloga i na daljem radu na podsticajno okruženje.
Verovali ne, ostalo nam još dva minuta. Da. Ajde, da, zašto je u stvari celo ovo istraživanje, da ne preskočimo,
projekta,
da ne zaboravimo
jeste, to je
taj projekat
da
koji je jako važan da ga najavimo i zašto je važno, ako možete u minut, i zašto je važno da prihvatimo da je Švajcarska ta koja to sve plaća.
Evo, Švajcarska dugi niz godina daje nekakva sredstva udruženjima građana, ali uglavnom kroz podršku pre svega lokalnim samoupravama ili kroz podršku državnim institucijama. Ovog puta se odlučila da isključivo da sredstva nevladinim organizacijama organizacijama. Ovo je prva faza koja će trajati 4 godine, najavljeno je sigurno već i druga faza, u iznosu, ukupnom iznosu oko 5 miliona eura, gde će se sredstva dodeljivati isključivo kroz grantove i kroz ono što zovemo program podizanja kapaciteta. Znači, radit ćemo pojedinačno sa organizacijama, sve u cilju, ponovo se vraćamo građanima. Znači, građani su nam u fokusu. Bilo da osnažujemo organizacije samo civilnog društva da bolje se povezuju sa građanima kroz komponentu 1, kroz komponentu 2 da se oni međusobno umrežavaju kroz koalicije, saveze i alijanse i da onda omogućavaju bolji dodir sa građanima, i kroz komponentu 3 da se rade zajedničke inicijative sa lokalnim samoupravama kako bi omogućavali, da kažem, to podsticajno okruženje za bolje usluge za građane. Mi mogu da nam se obrate zainteresovana udruženja, mi ćemo krenuti sa prvim raspisanim konkursom u aprilu. Znači, radi se sada na pripremi. Helvetas.org je, helvetas.rs je ime web sajta, ali mogu da dođu naravno i do mog imena, svakako i na istražujući, da bi došli do informacija šta i kako. Mi ćemo u toku cele sledeće godine održavati info sesije ili info dane kroz celu Srbiju, najavljujući svaki od ovih konkursa. Biće 4 raspisana konkursa tokom sledeće godine.
Čim bude vreme da to najavimo i da konačno shvatimo da nisu nevladine organizacije neprijateljske organizacije, nego upravo nešto što će nam život olakšati. Švajcarska je direktna demokratija, tamo se ide na referendum za svaku stvar i to treba nekako da usvojimo. Ivana, mnogo vam hvala. Evo,
hvala,
moramo da izađemo minut do vesti. Ivana Ćirković, Helvetas organizacija. Nadam se da smo malo doprli do slušalaca. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Država će još više pomagati domaćim investitorima koji su zaradili novac u svetu i hoće da ga ulože u Srbiju, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju hotela Crni vrh na Divčibarama. Vučić je zahvalio košarkašu Milošu Teodosiću i njegovom bratu Jovanu na uloženih 7,8 miliona evra. Predsednik je poručio da će država finansirati gradnju puta od Krčmara do Divčibara, kao i telekomunikacionu i vodovodnu mrežu. Najavio je da će uskoro početi gradnja brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, pa će se od Beograda do Valjeva stizati za 40 minuta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će danas učestvovati na konferenciji Dualno obrazovanje, znanje za budućnost. Skup u Kombank dvorani u Beogradu počinje u 11 časova, saopšteno iz kabineta predsednika Republike. Premijerka Ana Brnabić će danas posetiti Vrnjačku Banju. Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, ona će se sastati sa opštinskim rukovodstvom, a potom će u zgradi opštine prisustovati svečanosti povodom pokretanja centralnog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, e-turista i prezentaciji projekta. Pokretanju novog sistema prisustovaće i ministar turizma Rasim Ljajić. Premijerka Brnabić će obići i centralni banjski park i novoizgrađene hotele u Vrnjačkoj Banji, a potom će u Novom Selu obići nove učionice osnovne škole Bane Milenković, kao i digitalne učionice i prisustvovati otvaranju sportske hale. Na izborima za članove Saveta mesnih zajednica Tubići i Makovište u Kosjeriću, lista kandidata Srpske napredne stranke je u obe mesne zajednice osvojila svih 9 mandata, uz ogromnu podršku građana, saopštila je ta stranka. U Tubićima je podršku listi SNS-a dalo 54,48% građana, a u Makovištu 57,11%. Predsjednik opštine Kosjerić Žarko Đokić je rekao da je ovo dokaz da građani Kosjerića razumeju šta za njihovu budućnost znači koridor 11, koji im je sve bliže, šta znači rekonstrukcija pruge Beograd-Bar i mnogi drugi projekti koji u Kosjerić vraćaju bolji život. Gradić Balmoral je skoro potpuno uništen u katastrofalnim požarima koji su zahvatili australijsku državu Novi Južni Wales. Stanovnicima Balmorala trenutno nije dozvoljeno da se vraćaju u grad. U gradu nisu zabeleženi smrtni slučajevi, ali je povređeno nekoliko vatrogasaca. Prema posljednjim podacima, u Novom Južnom Velsu sada gori oko 98 požara. Direktorka Poreske uprave Srbije Dragana Marković je izjavila da je sektor Poreske policije u periodu od januara do novembra ove godine podneo nadležnim tužilaštvima krivične prijeve za učinjeno 1661 krivično delo. Markovićeva ističe da je izvršenjem svih krivičnih dela izbjegnuto plaćanje poreza od oko 14,3 milijarde dinara i pribavljena protivpravna imovinska korist od oko 4 milijarde dinara. Navela je da je sektor poreske policije od 1. januara do 30. novembra ove godine otkrio 90 fantom i peračkih preduzeća. U klubu RTS-a će od 10 do 18 časova biti otvorena prodajna izložba unikatnih čestitki i ukrasa Dobrote više kada je delimo. U pitanju je humanitarna akcija Udruženja samohranih roditelja i dece sa invaliditetom Plava školjka. Sredstva su namenjena Centru podrške i edukacije na Zvezdari, u kojem se deca i mladi iz Plave školjke svakodnevno druže i uče. Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 18 sati gostuju ekipi Primorske u Kopru u 12. kolu Jadranske lige. I vreme danas. Oblačno i hladnije, mestimično kiša na planinama sneg. Jutarnja temperatura do 9, najviše oko 12, u Beogradu do 10 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Dobro jutro, Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama ovog 23. decembra, onako početak poslednje cele radne nedelje u ovoj 2019. godini, pa eto, nek vam lepo počne i uživajte sa nama do 10 časova. Ivan Petrović je za miks pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Najnovije podatke dobit ćemo za neki minut. Dotle, ajde ipak da vidimo o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o važnosti vakcinacije protiv gripa, to je nešto što mora da se ponavlja koliko god da mislimo da znamo, a dobro se i pokazalo to ponavljanje, jer to je jedan kontingent je potrošen, vakcina, drugi je nabavljen i čućemo šta kaže uopšte vakcinacije, o tome imali gripu u našoj zemlji, epidemiolog dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje. Pričam i o tome kako je Ustanova kulture muzej 21. oktobar omogućio svim osobama sa svim vrstama invaliditeta da budu u prilici da vide ili osete ono što je u ovom muzeju izloženo. A Miša Stojljković je bio u Narodnoj biblioteci Srbije gde je otvorena izložba Raoul Wallenberg Za mene nije postojao drugi izbor. U pitanju je čovek koji je spasavao ljude iz koncentracionih logora. Još jedna od tema koju stvarno treba ponavljati, nekako s protokom vremena se zaboravlja šta se stvarno dogodilo. Pričamo i o sindromu hroničnog umora, koji je, kogod da neko možda misli da nije bitno, simpozijum je na tu temu održan, pa ćemo čuti Radovana Jovanovića. Naravno, sve informacije koje nam stignu delimo sa vama, ali svakako budite uz nas i sada pažljivo poslušajte i ovo izdanje emisije Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Molim te, pogledaj gde mi je ona crvena haljina. Kako, koja haljina? Pa ona crvena haljina koju sam kupila prošlog leta na moru pored one poslastičarnice pod velikom zelenom tendom. Gde smo stalno jeli sladoled. Ne sećaš se te zelene tende? Kako se ne sećaš? Dobro, jeste svaka druga tenda na moru zelena, ali ova je baš bila raskošna. Ma nije važna tenda. Važno je da nađemo moju crvenu haljinu. Jeste, priznajem da sam prošle godine stalno nosila crveno, ali ova koju bih sada obučem je crvena kao žar, kao krv, kao zrela trešnja, kao paprika. Ima falte, bratele, veliki deholte ili dekolte, kako se već kaže, i ne, nema dugmet, nema dugmet. I dalje se ne sećaš. Da obuče bilo koju crvenu haljinu, ako baš hoću da budem u crvenom. Pa ne može to tako, ja hoću svoju jednu jedinu morsku crvenu haljinu. A ne bilo koju crvenu koju sam kupila na rasprodaji, a koja me podsjeća na prazan novčanik. Kad je obučem, hoću da se sećam mora, sunca, plaže, leta, pa i svojih crvenih izgorelih ramena. I ako mi iz ovih stopa ne pronađeš, uzet ću tvoju kreditnu karticu i kupit ću novu, makar otišli u crveno.
Srpski na srpskom.
Kada je crvena haljina crvena, a kada crvena, akcenatski se određuje u zavisnosti od toga da li je reč o neodređenom ili određenom pridevskom vidu. U savremenom jeziku ta se razlika polako gubi, jer akcentima inače slabo vladamo, pa se naglasak u skoro svakoj prilici smešta na prvi slog, a gramatike kažu da treba drugačije. Oba pridevska vida imaju samo pravi opisni pridevi i neki gradivni, a razlika u akcentima postoji kod neodređenog vida i to ne u svim padežima. Oni koji se više interesuju za ovu problematiku, deklinaciju za sva tri roda mogu pronaći u prvom tomu takozvane velike gramatike Mihajla Stevanovića i u gramatici za gimnazije i srednje škole, a oni drugi mogu se voditi logikom pitanja kakav, kakva ili kakvo je nešto, što dovodi do neodređenog pridevskog vida. Taj, ta ili to, neodređeno i nepoznato je crveno, a određeno i poznato uz pitanja koji, koja i koje jeste crveno. Bretele ne mogu biti bratele, a ako haljina ima dubok izrez, onda se kaže da je sa dekolteom, a ne sa deholteom.
Nismo otišli u crveno. Čim sam pomenula kreditnu karticu, moj muž je u svom ormanu pronašao moju morsku crvenu haljinu. A nisam ja njega tek tako napala da je traži. Setila sam se da ju je zajedno sa svojim lanenim sakojima odneo na hemijsko čišćenje i da joj se od tada gubi svaki trag u kući. Ne zna se ko je od nas dvoje bio crveniji od besa. I ja, što sam se u mislima već oprostila od tanušnih bretela i najdecentnijeg dekoltea na najmorskijoj crvenoj haljini koju sam ikad imala. Dobro, dobro, znam da se prisvojni pridevi ne porede, ali razumejte me. Pokušavam da vam kažem da se ovdje nije radilo bilo kojoj crvenoj haljini. nego o sasvim posebnoj, mojoj crvenoj lepotici, koja može da se nosi u svako doba dana. Prikladna je za svako društvo, za svaku priliku, pa i za ovu pridevsku.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sam je časova i 16 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan ovog 23. decembra. Temperature padaju. Polako li sigurno. U Novom Sadu je sada 6 stepeni, u Kragujevcu je 6, u Beogradu 7 i u Nišu 7. Na Kopaoniku sve hladnije, sada je minus 3 i pada umeren sneg. Snega ima i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. Ostatak zemlje Pa sad stvarno pada kiša svuda, sem u Dimitrovgradu i Vranju, baš je onako svuda oblaci i padavine. Gde je najtoplije? Najtoplije pa upravo u Negotinu sa 9 stepeni, najhladniji rekoh Kopaonik sa minus 3, a prognoza za danas kaže da će biti oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, vetar umeren i jak severozapadni na severoistoku sa udarima olujne jačine. Temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna i u Beogradu oko 10. Do srede će nam biti ovako, oblačno, mestimično, s kišom, u planinskim predelima sa snegom, malo ćemo se od padavina odmoriti u četvrtak i u petak, ali u petak uveče stiže novo naoblačenje i za vikend osetan pad temperature, a sneg se očekuje i u nižim predelima. E, ovo vremenska kolebanja koje su baš bila ovako prisutna, to jest ovo toplo vreme, dugotrajno, pa sad odjedno hladno, sigurno će doprineti da se i grip koji tako uvek očekujemo tokom zime raširi. Vakcinacija protiv gripa u našoj zemlji počela još 15. oktobra i u međuvremenu je nabavljen i novi kontingent vakcina. Epidemiolog dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut kaže da je ovo period godine kada vladaju skoro sve respiratorne infekcije, pa samim tim i virus gripa, čije je prisustvo laboratorijski potvrđeno, ali je njegov intenzitet za sada nizak i ne izaziva komplikacije i kod već prijavljenih slučajeva. Doktorka Kisić-Tepavčević kaže da trenutno neuobičajeno toplo vreme pored gripa pogoduje razvoju različitih respiratornih infekcija, pa zato taj virus često mešamo sa drugim bolestima koji imaju slične simptome.
Kada je u pitanju toplije vreme nego što je očekivano za ovaj period godine, jeste da više provetravamo prostorije, da više boravimo napolju i to je ono što nam smanjuje mogućnost da dobijemo bilo kakvu kapljičnu infekciju. Međutim, nekako kao da ne znamo da se ponašamo u ovom periodu godine kada je toplo vreme, imamo grejanje u prostorijama, tako da dosta često se neadekvatno obučemo, oznojimo se, pa nam je onda hladno i to je nešto što utiče da češće obolimo od različitih infekcija, više to nego što je sam virus gripa osetljiv na neke promene temperature ili pritiska, vlažnosti vazduha. Znači, on čak spada u neke od otpornijih virusa i nije on toliko osetljiv koliko mi mislimo upravo na ove faktore spoljašnje sredine. Sam grip nema ni jedno specifičan simptom koji je isključivo vezan i specifičan samo za grip. Tako da imamo širok spektar infekcija koju prouzrokuju različiti virusi, čak i bakterije koje napadaju te respiratorne puteve, tako da su to sve praktično isti simptomi. Onda govorimo o jednom spektru oboljenja koje zovemo oboljenja slična gripu i upravo se i vrši nadzor na takvim oboljenjima. Evo recimo u ovom periodu godine, tokom prošle nedelje smo imali zabeleženo oko 3.500 različitih oboljenja slične gripu. Od njih je samo dva konkretno je bio zaista grip. Osim što oni koji su imali grip kažu da ipak se razlikuje od svih drugih respiratornih infekcija, jer bukvalno za par sati one sposobi čoveka, osjeća se slomljeno sa bolovima u mišićima, malaksalošću i po tom intenzitetu simptoma je grip one koji se razlikuje od svih drugih respiratornih infekcija.
Epidemiolog doktorka Darija Kisić-Tepavčević iz Batuta napominje da je vakcina protiv gripa za sada jedini najefikasniji i najbezbedniji način zaštite protiv virusa gripa.
Sve te infekcije koje se prenese kaplično, jako je teško i bilo kakvim opštim merama sprečiti, zato što moramo da dišemo. Za razliku od crevnih infekcija, da je pranje ruku ubedljivo najbolja preventivna mera. Ovde sve druge mere nisu toliko efikasne, tako da vakcina apsolutno spada u najbezbedniji i najefikasniji vid zaštite. Mi smo već prošle godine videli da je potrošena sva količina vakcina koja je nabavljena i to je bilo najveća potrošnja u prethodnih 10 godina. U skladu sa tim smo i nabavili za ovu godinu čak 50.000 doza vakcina više i one su zaista potrošene u rekordnom roku, što govori u prilog ove izuzetno povećane svesti. Nabavili smo i dodatnu količinu vakcina i to sve ide svojim uobičajenim tokom. I ukoliko se ovako nastavi, vrlo, vrlo izvesno je da ćemo naredne godine učiniti dodatne napore da nabavimo i veću količinu vakcina.
A prvenstvo pri vakcinaciji imaju pre svega rizične grupe.
odavno se govori o tim rizičnim grupama i obično se i misli da je ova vakcina isključivo za stare osobe, za one koji imaju hronična oboljenja. Međutim, kao što ste vi već rekli, deca spadaju upravo u grupu osoba koje imaju najveći rizik od infekcije. Ako gledamo i ovo oboljenje slično gripu, najveća učestalost upravo u tim predškolskim uzrastima. I jeste jedan razlog tome da najčešće se prijavljuju ovo oboljenje, jer decu češće vodimo lekare kod bilo kakvih respiratornih tegoba, a mi uglavnom to na nogama preležemo ukoliko nisu neke komplikacije, pa se to ni ne prijavljuje. Ali što je primećeno za virus gripa? Čak deca imaju veću mogućnost da dobiju ovu infekciju u odnosu na stare osobe, međutim, stare imaju veću mogućnost nastanka različitih komplikacija koje se često završe hospitalizacijom. I ono što je jako bitno napomenuti, da deca, čak i ako imaju neke blage forme bolesti, koje uglavnom i imaju, oni nose ovaj virus duže nego odrasle osobe. Mi svi koji dobijemo virus gripa, otprilike ga nosimo 3 do 4 dana, a dece čak od 7 do 10. Znači, oni generalno nemaju teške oblike infekcije, ali su rezervoari i šire oko sebe i duže nego odrasli. I ono što se dešava, obično dece ne idu u vrtići, ne idu u škole, sa kim ostaju kući, obično sa bakama i dekama, prenose njima ukoliko nisu oni vakcinisani, i onda su upravo deca najčešće ti mali prenosnici infekcije oko sebe. I smatra se da je potrebno 2 do 3 nedelje da bi se stvorila dovoljna količina tih zaštitnih antitela, i onda kada nas pitaju kada je pravo vreme za vakcinaciju, onda kažemo pa to je 2 do 3 nedelje pre nego što dođete u kontakt sa virusom gripa, a s obzirom da ne znamo kada ćemo doći u kontakt, onda je najbolje vakcinisati se čim je vakcina dostupna.
E da, čuli ste epidemiologa doktorku Dariju Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, i još jednom treba i ponoviti i napomenuti da je grip jako opasan ako od njega obole hronični bolesnici, jer može da ostavi i tragične posledice, jer je organizam onih koji boluju od nekih hroničnih bolesti već oslabljen i ranjiv, i grip onda tu stvarno dođe kao velika opasnost. Ništa, povedite računa, evo sad dolazi i hladnije vreme, otvarajte prozore, luftirajte prostor u kome boravite, a što se dece tiče, ništa, šta nam je, tu nam je, razboljevaće se svakako. 8:25 je ovo Radio Beograd 1.
Thank you.
Eko. Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Kiša pada u celoj zemlji, slabog snega ima na Zlatiboru, na Crnom vrhu, umereni sneg pada na Kopaoniku, povedite računa ako ste u kolima, vozite pažljivo, nisu vremenski uslovi ni malo laki za vožnju, a zbog guste magle i poledice na autoputu na istoku Virdžinije u Sjedinjenim Američkim Državama, došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala 63 vozila, tom prilikom 35 osoba je povređeno. Autoput je zbog toga zatvoren u oba pravca i nešto pre 8 sati po lokalnom vremenu se to dogodilo, nešto pre 8 sati po našem vremenu i na autoputu kod nas, kod pumpe Zmaje isto došlo do lančanog sudara, ali mnogo manje automobile je učestvovalo i srećem desetak osoba je lakše povređeno, tako da je to sve ipak dobro prošlo. Vreme ne služi ni Hrvatsku, snažan olujni vetar pogodio je Dalmaciju, izazvao velike talase i visoku plimu, zbog čega su se brojni čamci razbijali o obalu. Dostizao je brzinu, tramontana se zove taj vetar, i 100 km na sat. Problem je što mnoge luke nisu zaštićene i onda su ti brodovi čamci, koji su čak i potopljeni, jako udarali o obalu. I upravo se to događalo kod nas, rekao ti, kiše ima, temperature nisu mnogo niske, minus je samo na Koponiku gde je minus 3, ostatak zemlje tu negde između 5 i 7 stepeni, ali kažem, vremenski uslovi vrlo nezgodni, tako da svakako povedite račun. Mi sad idemo u Kragujevac. Muzej 21. oktobar dostupan je osobama sa svim vidovima invaliditeta. U kolicima slepim i slabovidim, gluvim i nagluvim u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom i mnogi od njih i dalje nisu u dovoljnoj meri uključeni u javni kulturni život. I zbog toga je Kragujevac jedan od gradova koji je činio velike pomake u toj oblasti, a muzej 21. oktobar je prva institucija kulture koja je sveobuhvatno i potpuno dostupna za sve građane opštine Nevenka Ćelić.
Iako je spomen muzej 21. oktobar otvoren pre više od 40 godina, Kragujevčanin Oliver Spasić, zahvaljujući specijalnom transporteru, prvi put može da pogleda kompletnu postavku na dva nivoa. Voli sport i umetnost i odlazi u ustanove koje su mu dostupne.
Video sam samo ovaj deo postavke, ali dole na primjer, nisam silazio. A i dole, naravno, ima šta da vidi značiće i za ostali deo muzeja.
Za Olivera su kolica samo prevozno sredstvo, kaže njegov otac Ranko Spasić, i dodaje da je pristupačnost ustanova i institucija od ogromnog značaja za sve invalide.
Mnogo znači. Svakom invalidu je san da prošeta, da izađe iz kuće.
Muzej 21. oktobar, prva institucija u Kragujevcu, u potpunosti prilagođena osobama sa različitim vidovima invaliditeta. Kroz tri projekta Ministarstva kulture uloženo je više od 1.000.000 dinara u pristupačnost muzejskih sadržaja, ističe Marko Terzić iz Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu. Taktilne table postavljene su za slepe i slabovide.
Koristit će Brajevo pismo, naravno, prepričan je sadržaj koji se nalazi na panoimu. Druga priča je vezana za ljudi koji su gluvi i nagluvi, za njih su postavljene 4 indukcijne petlje, koje su prosto omogućavaju tehnički da kada kustos govori u mikrofon na tim mestima, oni preko slušnih aparata čuju.
Zajedničkim radom udruženja, lokalne samouprave i države, u Kragujevcu je dosta urađeno da osobe sa invaliditetom, osim na papiru, i u praksi postanu punopravni članovi društva, ističe Gordana Damjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Kragujevca.
Tu su i dnevni boravci, tu je i asistent u porodici za osobe sa autizmom, tu je podrška sveopšte pristupačnosti.
Muzej 21. oktobar prvi uklonio sve barijere. Grad je znatno dostupniji osobama sa invaliditetom, otuda i 2 godine zaredom priznanje za sveopštu pristupačnost.
Nova godina stiže, lepo je da se doteramo, da se sredimo, da se uredimo, ali je lepo i da izbelimo zube. Ružica Zorkić-Radičević je razgovarala sa stomatološkinjom, pa da čujemo koji je proces.
Zašto je to moderno među mladim ljudima i koliko je to bezazlen poduhvat?
Uopšte nije bezazleno. To je agresivna metoda, hemijska metoda, radi se ordinacijsko, radi se kućno beljenje zuba, tako da mora dobro da se konsultuje sa stomatologom, da li je dobro za neke ljude, da li je loš.
U čemu je razlika između kućnog i ordinacijskog? U vremenu, u vrsti materijala koji se koristi?
I u vrsti materijala i u brzini kojom se dobijaju belji zubi. Znači, jačina kojom se koristi izbeljivanje
zuba. Za koliko zuba mogu da se izbeli zub?
U ordinacijskom može jednoj poseti za 6 nijansi zub da se izbeli, a kod kućnog treba 3 do 4 nedelje za beljenje zuba.
U istoj meri za 6 nijansi?
Za 6 nijansi.
Koliko često to sme da se radi?
Na 3-4 godine, ako niste pušač, ako ne pijete kafu, čaj, neke materije koje prebojavaju zube, ako to konzumirate, onda na godinu dana.
Postoji razne preporuke da se koriste određene paste za zube ili neki alternativni materijali tipa aktivni ugalj, soda bikarbona. Je li to stvarno radi?
Radi. Radi i ja preporučujem, ako je to izbor pacijenta, ako su mladi pacijenti, da koriste pastu sa aktivnim ugljem, dovodi do beljenja zuba i za jedno, dve do tri nijanse, ali ona naravno u određenoj meri može da se koristi. Znači, 4 do 5 dana da se peru zubi sa pastom koja ima u sebi aktivni ugalj, a ostalim da nastave da peru zube sa svojom pastom koju su dotad koristili. Znači, kada se odradi ta jedna kura od mesec dana koliko traje ta pasta u tubi, narednih 6 meseci do godinu dana se ne koristi.
Pošto sam negde pročitala da postoji kombinacija da se napravi smesa soda bikarbona, so i sirće, i druga kombinacija, aktivni ugalj iz kapsule sa vodom da se pomeša. Da li može to da se koristi?
Može, onda se prave te kućne folije. To su sve alternativni načini da se od aluminijske folije pa se unutra ubacuje, ali to je samo površno da se skine ta prebojenost koja je nastala od konzumiranja hrane i pića.
Jel to mogu svi da koriste?
Mogu, ali sve u određenoj meri. Znači, ništa preterano. Čak ni alternativna metoda, ni ove medicinske koje su indikovane, sve što je preterano, ne valja.
I moram još da pitam za tečnost za ispiranje usta i desni, pošto su se širile razne glasine o dejstvu tih tečnosti. Koliko su one pozitivne, povoljne za negu zuba?
Pa da se koriste samo tečnosti za ispiranje usta da bi se poboljšala higijena, ne može. One su medicinski indikovane, postoji terapija od 7 do 15 dana da se koristi u poboljšanju oralnog zdravlja, s tim da morate da perete zube, da koristite konac, interdentalne četkice da se ukloni taj plak i u tom slučaju vodice za ispiranje usta dovode do ublažavanja. Znači, fetora eksore koji se javlja može da smanji kiselost u ustima koji dovodi do karijesa, tako da sve ima svoju meru.
I neki opšti savjet kako do nove godine nam zubi blistaju?
Otići kod stomatologa, ukloniti meke naslage, kamenac, na taj način ćete sigurno 1 do 2 nijanse zuba izbeliti. A onda ako vaš stomatolog preporučuje da se uradi beljenje, uraditi na najbezbolniji i najefikasniji način za vaše zube.
Hvala.
Moram.
Tako, čuli ste doktorku Ljudmilu Ćorić, stomatologa, i čuli ste kako da izbelite zube. Pa eto, poradite na tome, imate još koliko do nove godine. Pa evo, još tačno 8 dana možda stignete. Svakako treba voditi računa. Radio Beograd 1, 17 minuta je do 9. Dobro jutro.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj. To bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve. I pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene je jedan magičan jestih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva. Dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pišu pesme.
15 minuta je do 9 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Idemo sada u Zagreb. U Hrvatskoj je održan prvi krug predsjedničkih izbora. Milanović i Grabar Kitarovićeva u drugom krugu, ali šta se sve dešavalo tokom izbornog dana i večeri kada su stizali rezultati i kako sve danas izgleda, najbolje zna naša Tihana Bajić koja je u Zagrebu. Tihana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su posljednje informacije koje imate iz izbornih štabova?
Pa evo, ja bih se prvo podsjetila toga što se govorilo pre ovih izbora, a to je da bi zapravo veliko iznenađenje mogao da napravi Miroslav Škoro, nezavisni kandidat koji se nekako istakao svojim desničarskim stavovima. To se ipak nije desilo, nije bilo iznenađenja. Redosled je baš onakav kakav su predvidele predizborne ankete. Jedino gdje su ankete omanule jesu procenti za Škoru. On je naime na kraju osvojio mnogo više glasova, a drugi krug mu je izmakao za oko 2%. U štabovima Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović uspjeh su proslavili nešto drugačije. Njen govor dočekan je domoljubnim pesmama, a posebno se zahvalila hrvatskim braniteljima. Milanović je s druge strane simbolično poručio rat je gotov, idemo u drugi krug, a ne u rat. Ipak oba kandidata pozvali su birače da glasove u drugom krugu daju baš njima i imali su poruke da prošlost žele da ostave za sobom i da idu u budućnost. Građanima Hrvatske ono što sada sledi jeste kratak predah, proslava Božića i Nove godine. Od 1. januara Hrvatska preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, a potom će ponovo na izbore 5. januara. Eto, toliko iz Zagreba.
Hvala, hvala na ovom uključenju. Bila je ovo Tihana Bajić koja nam se javila iz Zagreba. Ostaje tu sad verovatno i dilema kome će glasači Škora dati svoje glasove, da li će se možda motivisati veći broj glasača da u drugom krugu izađe i odredi predsjednika, ali dobro, to je to što se izbora, prvog kruga izbora u Hrvatskoj tiče. Vraćamo se mi u Beograd. Tokom proteklog vikenda u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba Raoul Wallenberg. Za mene nije postojao drugi izbor. O švedskom diplomati koji je tokom Drugog svjetskog rata spasao desetine hiljada Jevreja u Budimpešti. Beograd je četvrti grad u kojem je ova izložba postavljena, a prethodno je gostovala u školama u Šapcu, Bečeju i Kragujevcu, u kojima su učenici na radionicama govorili o ljudskim vrednostima, kritičkom mišljenju, moralnoj hrabrosti i humanosti. Izložbu su organizovali ambasada Švedske u Srbiji i Centar za razvoj dečijih prava C31, a na njenom otvaranju bio je naš Miša Stiljković koji je razgovarao sa Aleksandrom Stamenković iz Centra C31 i Joakimom Vernom, zamenikom ambasadora Švedske.
Well, this exhibition is to highlight the doings of Raoul Wallenberg, who is one of Sweden's...
Ovom izložbom želimo da istaknemo lik i delo Raula Wallenberga, koji je jedan od najvećih švedskih heroja. On je bio aktivan kao diplomata u Budimpešti tokom Drugog svjetskog rata i spasao je mnogo Jevreja. Želimo da odamo počast njegovom delu, ali i da se podsjetimo koliko je važno razgovarati o građanskoj hrabrosti i o tome da u životu uvijek imate izbor da uradite nešto dobro. Ova izložba već je prikazana u više škola u Srbiji, a sada smo u Beogradu i nastavit ćemo da govorimo o ovim temama koje su u fokusu i u Švedskoj. Demokratija, ljudska prava, građanska hrabrost su vrednosti koje, kao ambasada, želimo da promovišemo. Raoul Wallenberg je savršeni primjer svega toga.
Recite nam više o tome kako je spasao toliko života tokom Drugog svjetskog rata.
Spasao je nekoliko hiljada Jevreja u Budimpešti tako što im je izdavao švedske pasoše i sklonište pod švedskom zastavom. Tako je spasao te ljude od nacista koji su okupirali Budimpeštu. On je jedan od najpoznatijih i najvoljenijih ljudi u Švedskoj i sećanje na njega uvek živi kroz stalna podsjećanja na to što je uradio. Mi pokušavamo da održimo živo sećanje na to jer je to što je on uradio u Budimpešti važno i danas. Pogotovo kad vidimo na delu neke sile koje vuku svet u pravcu u kojem ne želimo da ide. Želimo da istaknemo ljudska prava, poštovanje, ljubav i da se na taj način setimo i Raula Wallenberga.
Aleksandra, čuli smo od Joakima Verna da je izložba putovala po školama u Srbiji. Hajde nam reci, molim te, malo više o tome.
Pa, izložba je bila postavljena u Šapcu, nakon toga u Bečeju, onda u Kragujevcu i sada smo imali u Beogradu. Nakon toga nam sledi Zrenjanin, a onda nakon toga Smederevo. Dakle, imamo 6 gradova i 7 mesta u Srbiji, s obzirom da je Zrenjanin i Žitište dele, što se kaže, projekat. To je negde jedna važna stvar, s obzirom da su deca, osnovci, srednjoškolci imali prilike da se upoznaju sa likom i delom Raula Wallenberga i da razgovaraju nešto više o tome šta je to bio njegov na neki način i princip po kome je on radio tada, a na koji način možemo mi raditi danas.
Pored izložbe organizuju se i radionice za učenike. Kako one izgledaju? Čemu se tu govori? Šta se radi?
Pre nego što izložba dođe u neki grad, imamo 3 radionice i na njima razgovaramo o tome koje su naše vrednosti, šta to znači nekom biti uzor, na koji način mi možemo sa našim vrednostima biti uzor danas i u negde budućnosti, tako da na neki način možda i pripremamo mlađe generacije da budu uzor na osnovu onoga što je Raoul Wallenberg radio u budućnosti.
Pripremili ste i posebnu radionicu gde će biti poređen Raoul Wallenberg i Dijana Budisavljević.
To je specijalno u Beogradu. Raoul Wallenberg i Dijana Budisavljević kao neko ko je Raoul Wallenberg iz našeg regiona. Radit ćemo to sa srednjoškolcima, sa 14. gimnazijom i farmaceutskom školom i to je negde na neki način neka proba da vidimo kako možemo da spajamo neke zapadne uzore sa nekim našim, a zapravo oni imaju negde iste vrste vrednosti, pa da vidimo kako to sve deluje.
Kakve su reakcije srednjoškolaca sa kojima ste pričali obilazeći ove gradove koje ste pomenuli, šta je to kod njih najviše izazvalo interesovanje?
Mi smo radili i sa srednjoškolcima i sa osnovcima. Od 7 gradova imamo 5 osnovnih škola i 2 srednje škole. I reakcije su fantastične. Deca vole da pričaju o svojim vrednostima, deca vole da pričaju o tome na koji način mogu biti uzori i šta to znači biti uzor. Tako da je to nešto što je definitivno nama potrebno i to su negde i škole zaključile jer nemaju dovoljno toga u svom kurikulumu, tako da im je to potrebno. I onda je važno pričati o svemu tome.
I da završim ovaj razgovor sa vama, gospodine Vern. Recite nam, imate li slične primere poput Raula Wallenberga u švedskoj istoriji?
On je jedinstven u Švedskoj. Mi nismo učestvovali u Drugom svetskom ratu i on je pravi heroj za nas, koji je u samom srcu naše kulture. Ponekad je prisutan i stid što nismo bili deo borbe protiv fašizma u to vreme, ali Raul Wallenberg je dokaz da smo imali moralni kompas na pravoj strani. Također, ja mislim da Raul Wallenberg postoji u svakom od nas i da samo treba da se setimo toga i mislimo na takve stvari svakog dana. Toliko je mnogo stvari koje se dešavaju u svetu i ponekad zaboravite na ono što je važno u životu, a Raul Wallenberg je uvek dobar primjer kome se možete vratiti kad život deluje pomalo mutno. And sometimes you lose actually what is important in life. And Raoul Wallenberg is always a good example and person to go back to when life seems a little bit blurry.
Sagovornici Miše Stojiljkovića bili su Aleksandra Stamenković iz centra C31 i Joakim Vern, zamenik ambasadora Švedske. Eto, čuli ste divnu priču o čoveku koji je pomagao Jevrejima tokom Drugog svetskog rata. Kažem, te priče su nešto što treba ponavljati stalno da bismo se prisjećali svega što je činjeno i lošeg, ali i dobrog tokom Drugog svetskog rata. Upozorenje za vozače: zbog kvara teretnog motornog vozila u tunelu Lipak u smeru ka Bubanj potoku, saobraćaj se odvija otežano i usporen je na obilaznici oko Beograda od tunela Lipak do Ostružničkog mosta u smeru ka Dobanovcima. Kako se navodi, zbog radova na održavanju puteva, saobraćaj je usporen i na putu Lajkovac-Svrljig, Vrdnik-Irig, kao i kod tunela Straževica. Ako idete ka Hrvatskoj ili ka Mađarskoj, to jest iz Hrvatske i Mađarske, naići ćete na gužvu na graničnim prelazima. Pažljivo vozite, snega ima na planinama, sve u svemu puna koncentracija i potpuni napor da sve to prođete što lakše i što bolje, a sa što manje posljedica, znači oprez i koncentracija. 3 minuta je do 9. Radio Beograd 1.
J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil. sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la terre. J'ai cligné.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Država će još više pomagati domaćim investitorima koji su zaradili novac u svetu i hoće da ga ulože u Srbiju, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na otvaranju hotela Crni vrh na Divčibarama. Vučić je zahvalio košarkašu Milošu Teodosiću i njegovom bratu Jovanu na uloženih 7,8 miliona evra. Predsjednik je poručio da će država finansirati gradnju puta od Krčmara do Divčibara, kao i telekomunikacionu i vodovodnu mrežu. Najavio je da će uskoro početi gradnja brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, pa će se od Beograda do Valjeva stizati za 40 minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će danas učestvovati na konferenciji Dualno obrazovanje, znanje za budućnost. Skup u Kombank dvorani u Beogradu počinje u 11 časova, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Premijer Ana Brnabić će danas posjetiti Vrnjačku banju. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, ona će se sastati sa opštinskim rukovodstvom, a potom će u zgradi opštine prisustvovati svečanosti povodom pokretanja centralnog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, e-turista i prezentaciji projekta. Pokretanju novog sistema prisustvovaće i ministar turizma Rasim Ljajić. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je izjavio da ne zna i da ga ne zanima da li će bošnjački član predsjedništva Željko Komšić uvesti Bosnu i Hercegovinu u NATO, navodeći da je to odluka dva entiteta i tri naroda i kako god da odluče, to je njihovo pravo. On je to izjavio odgovarajući na saopštenje Demokratskog fronta u kome se ministru Vulinu poručuje da on mora da zna da je granica između Republike Srbije i države Bosne i Hercegovine na reci Drini, a uskoro će to biti i granica između NATO saveza i Srbije. Građani Hrvatske su birali predsjednika države. Najviše glasova su dobili bivši premijer Zoran Milanović 29,54% i sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 26,7% glasova. Iz Zagreba se javlja Tihana Bajić.
Redosled je baš onakav kakav su predvidjele predizborne ankete. Jedino gdje su ankete omanule jesu procenti za Škoru. On je naime na kraju osvojio mnogo više glasova, a drugi krug mu je izmakao za oko 2%. U štabovima Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović uspjeh su proslavili nešto drugačije. Njen govor dočekan je domoljubnim pesmama, a posebno se zahvalila hrvatskim braniteljima. Milanović je s druge strane simbolično poručio rat je gotov, idemo u drugi krug, a ne u rat. Ipak oba kandidata pozvali su birače da glasove u drugom krugu daju baš njima i imali su poruke da prošlost žele da ostave za sobom i da idu u budućnost.
Pošto niko od 11 kandidata nije uspio da dobije nadpolovičnu većinu glasova izašlih na izbore, Hrvatska će birati predsjednika u drugom krugu 5. januara. Izrael je saopštio da će dozvoliti hrišćanima u pojasu Gaze da putuju u Jerusalim i zapadnu obalu za Božić. Telo Izraelskog ministarstva odbrane, zaduženo za palestinska civilna pitanja, objavilo je da će dozvole biti izdavane u skladu sa bezbednosnom procenom i bez obzira na godine. U pojasu Gaze živi oko 1000 hrišćana, a među njima su većinom grčki pravoslavci, dok katolici čine oko četvrtine te malobrojne zajednice. U katastrofalnim požarima koji su zahvatili australijsku državu Novi Južni Wales, gradić Balmoral je skoro potpuno uništen. Stanovnicima Balmorala trenutno nije dozvoljeno da se vraćaju u grad. U samom gradu nisu zabeleženi smrtni slučajevi, ali je povređeno nekoliko vatrogasaca. Prema posljednjim podacima, u Novoj Južnom Velsu sada gori oko 98 požara. Na izborima za članove saveta mesnih zajednica Tubići i Makovište u Kosjeriću, lista kandidata Srpske napredne stranke je u obe mesne zajednice osvojila svih 9 mandata, uz ogromnu podršku građana. U Tubićima je podršku listi SNS dalo 54,48% glasača, a u Makovištu 57,11%. Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić je rekao da je ovo dokaz da građani Kosjerića razumeju šta za njihovu budućnost znači koridor 11, koji im je sve bliže, šta znači rekonstrukcija pruge Beograd-Bar i mnogi drugi projekti koji u Kosjerić vraćaju život. Počele su saobraćajne gužve zbog predstojećih praznika. Na graničnim prelazima situacija je promenljiva u zavisnosti od talasa pristiglih vozila. Na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Mađarskom procedura prelaska granice je ubrzana, izjavio za RTS Veselin Milošević, zamenik direktora uprave carina.
Mi na Horgošu nemamo gužvi, nemamo dužih zadržavanja, faktički je izlazna strana teretnog saobraćaja prazna, a nemamo ni nekih dužih zadržavanja u putničkom saobraćaju. Sve je to rezultat sastanka koje smo imali sa Mađarskom carinom, kada su oni obećali da će maksimalno da ubrzaju svoj promet, svoje kapacitete i svoj ritam rada i potencirali smo na činjenici i na mogućnosti da oni puste sve kamione koji stoje na cesti, da ih puste na njihov ulazni terminal, da tamo kamioni čekaju ulaznu kontrolu i da vozači zaista sačekaju to u mnogo humanijim uslovima nego što je to cesta, hladnoća, bez toaleta, bez mogućnosti da se popije neki topo napitak i tako dalje. Što je evo doprinelo da smo konačno dočekali jedan predpraznični vikend sa gužvama koje se mogu smatrati podnošljivim.
U klubu RTS-a će od 10 do 18 časova biti otvorena prodajna izložba unikatnih čestitki i ukrasa Dobrote više kada je delimo. U pitanju je humanitarna akcija Udruženja samohranih roditelja i dece sa invaliditetom Plava školjka. Sredstva su namenjena Centru podrške edukacije na Zvezdari, u kojem se deca i mladi iz Plave školjke svakodnevno druže i uče. Zbog kvara teretnog motornog vozila u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda u smeru ka Bubanj Potoku saobraćaj se odvija otežano, saopštili su Putevi Srbije. Saobraćaj je usporen od tunela Lipak do Ostružničkog mosta u smeru ka Dobanovcima. Kako se navodi, zbog radova na održavanju puteva, saobraćaj je usporen na putevima Lajkovac-Svrljig, Vrdnik-Irig, kao i kod tunela Stražavice. Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova gostuju ekipi Primorske u 12. kolu Jadranske lige. I vreme danas. Oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 978 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 5 metara u sekundi. Toliko u vestima u 9 časova prvog programa Radio Beograda.
Come on. sam našao. Prevrću čira i pakao. I lijepo se tamna oka dva, svijet bez korjena, lesi sve što zna. Tek ne bi kazao da mi anđelima kvariš posao. Ko tek ne bi poslao da mi anđelima kvariš posao. Ti mladica ova je, to opiše me zoždu kada mi.
Časova i 12 minuta. Evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Uhvatili smo dan, sad slobodno umjesto dobro jutro. Možemo da vam kažemo i dobar dan ovog kišnog jutra, ovog 23. decembra. Ali to što je kišno jutro i što je počelo to zahlađenje nikako ne znači da treba da bude raspoloženje lošije. Ivan Petrović je za mix pultom, Aleksandar Radović je producent i rezervni muzički urednik ovoga jutra. Ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom četvrtom satu, to već ste se navikli da ponedeljkom slušamo EU Info Vesti. Zatim idemo u Vranje, najavljujemo 16. Međunarodni festival dokumentarnog filma, Miljana Okiljević će nam više reći o tome. Dogodilo se na današnji dan, uvek oko 9:30, i pred kraj nam se iz kluba RTS-a u program uključuje naša Biljana Šujdović sa sagovornicima, a najavljujemo humanitarnu izložbu novogodišnjih ukrasa i čestitki. Evo nam i najnovijih podataka. U Novom Sadu u 9 časova izmereno je 7 stepeni, u Beogradu takođe 7, u Kragujevcu 6 i u Nišu 6, a u Nišu jutros bilo 10. Stiže polako i tu zahlađenje. Najhladnije ovoga jutra je na Kopaoniku, tamo je minus 3 stepena, pada umeren sneg. Snega slabog ima i na Zlatiboru. U Sjenici pada rosulje. I gde je najtoplije? Najtoplije ovoga jutra u Negotinu. Prognoza za danas kaže da će biti oblačno i hladnije, mestimično s kišom na planinama sa snegom. Biće jakog severozapadnog vetra, biće i udara olujne jačine. Temperatura oko 12, u Beogradu oko 10 stepeni najviša dnevna. Do srede nam ostaje ovakvo vreme. Četvrtak i petak se nakratko odmaramo od padavina, međutim u petak uveče kreće novo na oblačenje s kišom u planinskim predelima sa snegom. Za vikend osetniji pad temperature, pa će biti snega i u nižim predelima. I kako stvari stoje, koliko precizno sad može da se prognozira da će ipak biti bela nova godina. Lepo, tako. Za romantiku dušu dalo. E, dobro, ajmo mi sad da čujemo EU Info Vesti.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, radio Vesti. Ambasador Hrvatske u Srbiji Gordan Bakota izjavio je uoči diskusije od Finske do Hrvatske predsedavanje u vremenima promjena, gde je tu Zapadni Balkan, da će Hrvatskoj tokom predsedavanja Evropskoj uniji jedan od prioriteta biti proširenje. i da će nastojati da daje dodatni zamah procesu proširenja. On je najavio i samit u Zagrebu.
Želimo zaista i kroz taj samit i kroz sve aktivnosti pitanje proširenja postaviti kao jedan od prioriteta, podići to kao na jednu visoku ljestvicu na agendi Europske unije. I u svakom slučaju, dakle, Hrvatska nastojaće tijekom svog predsjedavanja staviti jedan dodatan zamah procesu proširenja i općenito europskoj perspektivi država jugoistoka Europe, odnosno zapadne Balkana.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da je još jedno polugodište brzo završeno, kao i da je to bio važan period, a da će tokom predstojećeg hrvatskog predsjedavanja biti održan samit u Zagrebu, tokom kojeg će se razgovarati o budućnosti eurointegracija.
The commission made an report, his annual report in...
Evropska komisija je u maju predstavila izveštaj o napretku u kojem je bilo komentara na rad parlamenta i neke su od sugestija prihvaćene, rekao je Fabrici i podsjetio da su sprovedene tri runde međustranačkog dijaloga čije se preporuke sada sprovode. Ambasador Finske u Srbiji, Kimmo Lahtivirta, rekao je da je dobro da je proširenje ponovo vraćeno na dnevni red Evropske unije. Kako do uprave po meri svih nas, bilo je glavno pitanje na koje su pokušali da odgovore učesnici debate o organizaciji Centra za evropske politike uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i kampanje za vidljivost reforme javne uprave. Šef delegacije Evropske unije, Sem Fabrici, kaže da je javna uprava jedan od temelja za sveukupne reforme u svakoj zemlji, posebno u onim koje su u procesu priključenja Evropskoj uniji. Unija u ovoj oblasti značajno podržava ceo region, ne samo finansijski, već i kroz standarde i ekspertizu, kaže Stefan Hudolin iz delegacije Evropske unije. EU je do sada Srbiji donirala ukupno preko 200 miliona evra za poboljšanje javne uprave, od čega je 70 miliona bilo direktna budžetska podrška. Šta je korupcija, kako da prepoznaju korupciju, kome da je prijave, kao i prevenciju od ove štetne društvene pojave, o tome je više od 200 maturanata i srednje škola iz Obrenovca i Beograda razgovaralo sa tužiocima, policajcima i sudijama koji se svakodnevno bore protiv korupcije, sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije i organizacije Transparentnost Srbija, na antikorupcijskom času koji je održan u Poljoprivredno-hemijskoj školi u Obrenovcu. Ovaj četvrti po redu edukativni čas organizovan je u okviru aktivnosti projekta Prevencija i borba protiv korupcije koji finansira Evropska unija.
EU za tebe.
Moja priča.
A u rubrici Moja priča na stranici europa.rs pročitajte priču o Petru Jovanoviću koji zajedno sa partnerom u poslu, Đurom Baranom, čine jedine proizvođače čokolade visokog kvaliteta kod nas. Zajedno sa Tehnološkim fakultetom, a uz podršku Fonda za inovacijenu delatnost iz predpristupnih fondova Europske unije, oni su začeli proizvodnju funkcionalne čokolade, prve u Srbiji.
Vesti EU Info Centra.
Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs.
9:24 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda idemo u Vranje. Tamo će biti održan 16. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2019. Miljana Okiljević nam je na vezi. Miljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je program festivala, ali možemo li pre nego što čujemo o festivalu da čujemo kako je jutro kod vas, imali kiše i kako je vreme?
Kišovito jutro, kišovito jutro, temperatura je 7 stepeni, kiše je počela da pada malo pre, a po prognozama padaći tokom dana.
Jeste i narednih dana. Recite nam, Miljana, kako će izgledati ovaj festival dokumentarnog
filma? Festival je počeo sinoć u 20 sati u pozorištu Bora Stanković. Prvi na programu bio je film Speleonaut pod kamenim nebom u režiji Sonje Đokić. To je film o 34-godišnjem Milutinu Veljkoviću koji je tokom osvajanja meseca 1969. godine krenuo na jugoistok Srbije sa namerom da provede 15 meseci u pećini Samar. Sonja Đokić kaže da je ovaj film pripremala 7 godina. Na programu je takođe sinoć bio film Ti si Alef iz Makedonije, Sonje Rizovske i Jovanovske, zatim Kuda je taj Niš u režiji Vladimira Ristića i U tvojim rukama Milane Majer iz Bosne i Hercegovine. Festival se nastavlja večeras i sutra će takođe biti uveče. Večeras je u maloj sali pozorišta. Ukupno će biti prikazano 13 filmova na ovom festivalu iz 5 zemalja, a jedan od filmova koji će biti prikazan je i u produkciji dopisništva RTS-a. Slađan Stojanović je pripremio film o migrantima. Da kažem još da su ove projekcije, pozorište je obnovljeno krajem oktobra, posle 7 godina rekonstrukcije, i ovo su prve filmske projekcije u novoj zgradi pozorišta, a inače najavljeno je da će zgrada pozorišta uskoro dobiti i savremenu bioskopsku opremu.
Odlično, Miljana, dokumentarni film čini se da izaziva sve veće interesovanje, da prosto doživljava procvat, je li tako i tu, je li sinoć bila puna dvorana i koliko je interesovanje za festival?
Pa ima interesovanje samim tim što je ovo već 16. put da se održava, počeo je 2006. godine prvi festival dokumentarnog filma u Vranju i ima stalnu publiku. Naravno, ima još prostora i za sve ostale koji su zainteresovani da dođu da pogledaju. Ima slobodnih mesta za sve projekcije i sve su ulaze slobodan, odnosno besplatan, ne plaća.
Eto, poziva i na ovaj način. Miljana, hvala puno na ovom uključenju. Bila je ovo Miljana Okiljević, uključila nam se iz Vranja. 9:22, malo muzike i reklama, pa onda dogodilo se na današnji dan. Thank you.
Eko.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg decembra 1896. godine u Ašanji u Sremu rođen je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao je u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu uloge Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Figara i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara. Kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, uveo je na našu i svetsku opersku scenu čitavu plejadu vrsnih umetnika.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjećaj pevačeva glasa.
Na današnji dan, 1928. godine, na Kalemegdanu je otvoren paviljon Cvijeta Zozorić, prva izložbena zgrada u Beogradu. Sredstva za gradnju prikupljena su na dobrotvornom balu koji je organizovao Branislav Nušić, tada načelnik umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete. Na konkursu za projekat zgrade prvu nagradu je osvojio arhitekta Branislav Kojić. Do početka Drugog svjetskog rata sve domaće i strane izložbe prikazivane su u paviljonu Cvijeta Zozorić. Godine 1973. proglašen je za spomenik kulture, a 75. urađena je velika rekonstrukcija interijera. 23. decembra 1933. godine završen je Lajpciški proces, na kome je bila podignuta optužnica protiv Georgi Dimitrova i nekoliko članova tadašnje komunističke partije, da su u Berlinu januara iste godine zapalili zgradu Reichstaga. Zahvaljujući dobroj odbrani, ali i pritisku međunarodnog javnog mnjenja, sud u Lajpcigu je donao oslobađajuću presudu za okrivljene. Slušamo kako se branio Georgi Dimitrov.
Meine Sprache, Herr Präsident, meine Gerichte, ich gebe zu, ich ziemlich scharfe Sprache.
Moj jezik, gospodine predsjedniče, je prilično oštar i surov jezik, ali moj život i moja borba bili su vrlo oštri. Ipak ovaj moj jezik je otvoren i iskren. Moram reći da nisam advokat koji brani svog klijenta. Ja ovdje branim od optužbe svoju sopstvenu ličnost. Isto tako ja branim svoju sopstvenu političku i revolucionarnu čast. Ja branim svoju ideju. Također, ja branim svoje komunističko ubeđenje. Svaka rečenica, svaka reč koju sam ovdje izgovorio, izraz su mog najdubljeg gnušanja protiv jedne nepravedne optužbe. Ta optužba želi da prestupe antikomunista pripiše komunistima. Iskreno sam ubeđen da u mojoj domovini, u Bugarskoj, niko ne bi poverovao ove nepravedne optužbe. Jer fašisti su divljaci i varvari u Bugarskoj. Ali ja vas pitam, gospodine predsjedniče, koji fašisti u bilo kojem kraju sveta nisu divljaci i varvari?
Na današnji dan, 23. decembra 1972. godine, preminuo je Andrej Nikolajević Tupoljev, ruski konstruktor vojnih i civilnih aviona, jedan od tvoraca ruske savremene vazduhoplovne industrije. Projektovano je i izrađeno više od 100 tipova aviona ovog konstruktora. Godine 1918. Tupoljev je sa naučnikom Nikolajem Žukovskim osnovao Centralni aerohidrodinamički institut, koji je postao najveći centar za razvoj vazduhoplovne nauke u svetu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
9 je i 39. Ovo je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, Uhvati dan. Još 21 minut smo sa vama. I to je sasvim dovoljno vremena da svratimo do kluba RTS-a, koji se nalazi ovde u zgradi Radio Beograda. Tamo će se danas održati humanitarna izložba novogodišnjih ukrasa i čestitki. Tamo je i naša Biljana Šujdović sa svojom sagovornicom, sagovornikom, to ćemo već čuti. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
E, jeste spremni za predstavljanje tog lepog događaja koji će danas biti održan?
Jesmo, spremne smo i lepo smo raspoložene. Evo, polako ljudi koji su zaduženi za organizaciju dolaze i sve će biti spremno za 10 časova kada će biti i zvanično otvorena ova humanitarna izložba novogodišnjih ukrasa i čestitki. A sa mnom ovde je moja prva sagovornica Nadica Blažić iz Plave školjke. Dobar dan, Nadice.
Dobar dan i beskrajno hvala što se čujemo i što vaši slušalci mogu da čuju, a nadam se i da poslušaju vaš predlog da nam dođu danas u klub Radio Beograda, u klub RTS-a, podrže našu humanitarnu akciju Dobrote više samo ako je delimo.
Ova izložba je karakteristična po tome što su čestitke i ukrase pravila deca. To će biti mnogo veliki udeo svih onih koji dođu i na neki način potvrde sav njihov rad, jer to su sjajno i fantastično deca.
Tako je, hvala vam neizmjerno na tome. Naša su deca sa različitim invaliditetima, ali su samo deca koje mi volimo srcem i poručujemo drugima da nas ne gledaju očima. A znate, velika je čast, evo pored mene doktorka Božana iz specijalne bolnice Banja Koviljača, sa nama je ovde već došao i prisutan pesnik Radislav Jović i divan naučnik, književnik Miodrag Matic, koji nam je poklonio pesme koje smo zajedno izdali u saradnji sa Banjom Matickim i Plavom školjkom i pokazali da je deo kulture iza nas. Izuzetno je jako važno da na svim poljima naši mladi sa invaliditetom budu prisutni, da tražimo u njima potencijale, a ne da ih karakterišemo kroz probleme, a roditelje da osnažimo, da pokažemo da nisu sami. Mi to sve dobijemo kada smo u specijalnoj bolnici Banja Koviljača, zahvaljujući terapeutima, lekarima, stručnom osoblju, tehničkom osoblju, koji nas dočeka sa osmehom i isprati sa osmehom, jer nažalost malo je osmeha za nas u ovom društvu.
Nadica je otkrila da će moja druga sagovornica biti doktorka Božana, dobar dan, iz Banje Koviljače. Pa evo, ljudi iz Plave školjke su neizmjerno zahvalni na svemu onome što vi učinite za decu koja dolaze kao vaši korisnici.
Dobar dan, ja sa svojim timom dolazim iz specijalne bolnice Banja Koviljača koja podržava ovakve manifestacije. Inače, specijalna bolnica Banja Koviljača je jedina ustanova u ovom delu Evrope koja ima posebno odeljenje za rehabilitaciju dece. Ušli smo u 31. godinu rada i za ovih 30 godina lečili smo više od 66.000 dečaka i devojčica. Svi ovi mališani koji će danas biti ovde su naši pacijenti, uvijek ih podržavamo, podržavamo njihove roditelje i svima je potrebna lepa reč, osmeh na licu, ljubav u srcu i vera u izlečenje.
Hvala vam najlepša. Sada da kažemo da će pored ove izložbe ukrasa i čestitke biti još jedna lepa stvar koju ste vi planirali za danas, a to je predstavljanje jedne knjige.
Tako je, znate, velika je čast, evo gospodin Matický je ovde sa nama, možda će nam se priključiti da kaže koju reč, a ono što je važno da kažemo da smo na ove godine na sajmu knjiga bili predstavnici baš na štandu Vukove i Dositejeve zadužbine, te smo i tako pokazali našu vidljivost, ali to je knjiga koja će da raste u dogovoru sa našim prijateljima iz Banje i gospodinom Matickim smo se dogovorili da druga strana knjige ostane prazna, druga strana na kojoj će deca da crtaju, da ilustruju i u sledećem izdanju koje planiramo svake godine da nam knjiga raste, da deca mogu iz svoje ruke da poklone nekom svom drugaru i da pokažu da su utkani u toj knjizi kroz fotografiju, kroz radionice. Jer znate, mi se borimo sa bukvalno sa vetrenjačama, sa vremenom, ali kada imamo prijatelje sve je lakše. Ako nas je po porodica, ako je familija na neki način digla ruke od nas, nisu od nas odustali lekari, prijatelji, pesnici, saradnici, jer nije lako u životu biti sama. U plavoj školjci su uglavnom samohrane majke i naša su deca sa invaliditetom, ali se mi borimo za očuvanje porodice i jako je važno istaći da imamo i kompletne porodice gde su oba roditelja uključene u odrastanje deteta, jer svakom detetu je potrebna ljubav od jednog ili od oba roditelja, ali i vidljivost u društvu je izuzetno jako važna.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da će danas ova vaša izložba da protekne i da bude veoma uspešna, da pozovemo sve one koji prolaze pored zgrade Radio Beograda da svrate, da kupe nešto, da daju svoj doprinos, obzirom da će tu biti čestitke i ukrasi za jelke. Koje...
Knjigu mogu isto da kupe, ali za one koji ne mogu da kupe, neka dođu, mi ćemo da poklonimo od srca, jer naša ruka je uvek puna darova. Ne želimo da pružimo ruku, da molimo, da prosimo, da kažemo, mi smo ovako napravili, možemo da vam podarimo uz osmeh ono što mi napravimo na radionicama. Da li dete samostalno ili uz podršku roditelja ili našeg stručnjaka, ali znate, izuzetno je važno što u timu Plave školjke imamo i pravnika, psihologa, defektologa, radioničara, fraktalistu, sve one koji žele da detinjstvo deteta bude radosnije, kreativnije, ali kao što uvek ističem, izuzetno je važna podrška roditelja. Samo osnažen roditelj može u svoje dete da korača dostojanstveno kroz život, da ne dozvoli da ga problem ubi u pojam, da ne dozvoli da ga drugi ubede da je u problemu. Mi treba da nosimo problem, a ne problem da nosi nas.
Hvala vam najlepše još jednom. Evo Aleksandra, za sve poziv još jednom, klub RTS-a, to je u Hilandarskoj, nalazi se, odnosno u Svetogorskoj, nalazi se pored glavnog ulaza Radio Beograda, to je u našoj zgradi, tako da svako ko je dobre volje može danas da svrati. Sa mnom su razgovarale doktorka Božena iz Banje Koviljače i Nadica Blažić iz Plave školjke.
Hvala ti Biljo, hvala i tvojim sagovornicima. Biljana Šujdović nam se uključila iz kluba RTS-a, pa eto, odvojite malo vremena, jeste da je kišovito i da nije baš zgodno, ali dobra volja je najvažnija, pa eto, na ovaj način da pomognete ovoj deci, njima će to mnogo značiti. Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš. Tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš. Thank you. 10 do 10 je, ovo je Radio Beograd 1 i vreme je da čujemo kakve su vesti iz sporta. Miloš Panić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju ekipi Primorske iz Kopra u 12. kolu Jadranske lige. Zvezda se nalazi na 7. mestu tabele, dok je Primorska dve pozicije bolje plasirana. Budućnost je prva sa 22 boda, drugi je Partizan sa 21, CD Vita Olimpija se nalazi na 3. mestu sa istim brojem bodova. 4. mesto, koje garantuje doigravanje u regionalnoj ligi, zauzima ekipa FMP-a iz Železnika sa 20 osvojenih bodova. Meč Primorska Crvena zvezda počinje u 18. časova. Juče je sazvana vanredna konferencija za novinare košarkaškog kluba Crvena zvezda, na kojoj se pojavilo svih 16 igrača i kompletan stručni štab. Cilj konferencije bio je pružanje podrške rezervnom playmakeru i sinu predsjednika kluba Filipu Čoviću. U posljednje vreme tokom utakmica Filipu Čoviću se zviždi i skandira sa tribina uz objavljivanje transparenata vezanih za njegovu lošu igru i forsiranje da igra uprkos tim slabim partijama. O kreiranju loše atmosfere među navijačima Filip Čović kaže:
ovo nije samo pitanje o pojedincu, o meni, nisam samo ja, dešavalo se i drugim igračima to, tako da mi hoćemo da budemo tim, da pokažemo da smo tim, jer tako najbolje možemo da funkcionišemo i da radimo, da napravimo rezultat koji želimo svi zajedno da napravimo. Hvala još jednom momcima, hvala svima. Prošle godine smo bili tim, svih prethodnih sezona smo bili tim, bit ćemo i ove tim. Šta god da se desi.
Na konferenciji su još govorili kapitan Branko Lazić, tim menadžer Nebojša Ilić, pojedini igrači i trener Dragan Šakota. Fudbaleri Lazija osvojili su Superkup Italije pošto su savladali Juventusa sa 3-1. Rimljani su poveli golom Luisa Alberta u 17. minutu na asistenciju Sergeja Milinković-Savića. Izjednačio je Paolo Dybala u 45. minutu. Lazio je u nastavku slomio Juventus golom Senada Lulića u 73. minutu, a tačku je stavio prelepim golom i slobodnjaka Danilo Cantaldi u 4. minutu nadoknade. Lazio je ovo peti trofej u Superkupu Italije, dok je Juventus ostao na rekordnih 8 titula. Fudbaleri Watforda, koji se nalaze na posljednjem mjestu tabele Premier lige, pobedili su Manchester United sa 2-0 u 18. kolu, golovima Sara i Dinija. Fudbaleri Chelsea savladali su u londonskom derbiju Tottenham sa 2-0. Oba gola za plavce postigao je Brazilac Willian.
California day, I don't wanna play.
4 minuta do 10 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama. Od jutra su 6:30 za Mix Pultom Ivan Petrović, Aleksandar Radović, producent i muzički urednik. Ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan dan uz svu ovu kišu i susnežicu i sneg i ovako vreme kakvo je i vetar. Vi ipak budite nasmijani i lepo provedite svo vreme koje je pred vama. Prijatno! Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.